Remain standing just a moment and bow our heads for a word of prayer. Tuendelee kusimama kwa dakika moja, tuinamishe vichwa vyetu kwa maombi. Na sasa wakati vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu, sijui huu ukuwa ndio usiku ambao tumetenga sasa kwa ajili ya usiku wa wokovu, kwa ajili ya kumjia Kristo na kumpokea Roho Mtakatifu. Sijui ni wangapi walio na haja na wangetaka kusema hili: Bwana Mungu, nikumbuke, ninataka kuwa sawa nawe sasa. Waweza kuinua mikono yenu juu. Bwana awabariki. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru sana kwa ajili ya uwepo wako na kwa ajili ya watu wenye moyo mwaminifu ambao kweli wanaamini ya kwamba wewe unakuja, nao hawana budi kujiandaa kwa ajili ya tukio hili kuu ambalo ulimwengu mzima umelingojea maelfu haya yote ya miaka. Nasi tunaishi tu tuseme, ukiangalia majira na historia zikiisha, nao umilele ukianza kuingia. Nasi tunaona haya yakitukia, kwa hiyo mioyo yetu imepashwa moto kiajabu. Basi tunaomba Baba kwamba utaichunguza mioyo yetu usiku wa leo na kutujaribu. Ukiwa wako na dhambi yoyote ndani yetu, Bwana, uiondoe. Tumeona juma hili katika uwepo wako mkuu, wakati tukitazama wewe juu ya hili miongoni mwa kusanyiko hili, ukishuka moja kwa moja na kuyachimbua mawazo yenyewe ya moyo na kutufunulia, kutuambia mambo haya. Sasa usiku wa leo, Bwana, tunataka mioyo yetu iwe mikweli na sawa na wewe. Naomba ya kwamba utabariki. Hapa jukwani ama mimbarani limewekwa kasha la leso, vifurushi vidogo vinavyowaendea wahitaji. Naomba Baba wa mbinguni, wakati vinapotumwa kutoka mahali hapa ambapo maombi yamefanywa na imani ya kumwamini Mungu, kwamba kila leso hapa na kila kitambaa kidogo na kifurushi kinachomgusa mgonjwa, jalia waponywe. Kwa sababu wasikilizaji hawa na sisi pamoja, naomba kwa moyo mmoja kwamba utawaponya Baba. Ni kumbukumbu ambayo tumeomba. Wewe ulisema, ombeni nanyi mtapata, na muombapo aminini kwamba mnapata mnachoomba. Naamini Bwana, sote tunaamini. Na imeombwa sasa na itimizwe kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi.
Well, it's certainly good to be back at the
Vema. Hakika ni vema kurudi kwenye ukumbi huu tena usiku wa leo, na chini ya matarajio makubwa kwamba Bwana atatutembelea usiku wa leo, kwa kuwa tumeutenga usiku huu kutoka kwenye kuwaombea wagonjwa ili kunini kutafuta wokovu wa nafsi zetu. Kila mmoja wetu anapaswa kuyaweka maisha yetu wakfu upya tena. Pia juma hili tumeuona uwepo wa Yesu Kristo, maandiko yaliyothibitishwa yeye papa hapa miongoni mwetu, itazama yale aliyofanya. Mambo yale aliyofanya duniani wakati alipokuwa hapa hapo awali, anayafanya vivyo hivyo tu. Sasa kama tukiona kwenye huduma wakati ikipanda, ni kama tu tunakuwa ili kuingia kwenye siku kamilifu, kanisa kamilifu. Tulianza kama tulivyokuwa tukisema asubuhi ya leo katika ushirika wetu mdogo mzuri asubuhi ya leo. Hakika tulikuwa na wakati wa ajabu sana kwenye kiamsha kinywa hicho. Nawashukuru ndugu hao kwa ajili ya ushirikiano wao mwema. Niweza kupeana mikono na wengi wao, watu hao wazuri wanaodhamini mkutano huu kutuleta humu. Kunini? Inaonyesha kwamba wanawajali watu wao. Hao ni wachungaji, wanawajali kondoo wao. Hivyo basi nina shukrani sana ya kwamba baadhi ya hawa, kila mchungaji ana shauku ya kuwapa kondoo wake vitamini. Nazo hizi ni vitamini za kiroho, tuseme, ambazo huwasaidia kondoo kukua wakapata imani hodari katika Mungu wetu. Na kwa hiyo nawathamini watu kama hao. Na sasa, tukizungumza asubuhi ya leo kwenye wazo la kukua kwa kanisa, naona ikija kama mbegu ardhini. Nayo mbegu hiyo inapopandwa, inakuwa kutoka utukufu hata utukufu. Nayo inakuwa, baada ya kitambo kidogo, inachanua, kisha inarudi kwenye mbegu. Hiyo ni kama mbegu asili iliyopandwa. Ndivyo kanisa limekuwa. Wakati wa kanisa ulianza katika siku hizi za mwisho, baada ya nyakati za giza, ilianza na Martin Luther katika yale matengenezo, akihubiri kuhesabiwa haki kwa imani. Baada ya wakati wake, basi wakaliundia kanisa dhehebu likafa. Kisha mle ndani akaja Zwingli baada ya Luther. Naye Zwingli hata hakuamini katika uzao wa bikira, alienda huko Uswizi. Wangali hawaamini katika fundisho la Zwingli, hawaamini kwamba Yesu alizaliwa na bikira. Walisema alikuwa mwana wa Yusufu aitwaye mwana wa Mungu. Lakini hiyo inaondoa nguzo yote chini ya msingi wote wa Ukristo. Ye alizaliwa na bikira, la sivyo ye ni mwanadamu tu kama wewe ama mimi. Alikuwa ni mwana wa Mungu. Alafu baada ya hao akaja Calvin na kuendelea na kuendelea. Hatimaye kanisa lilifikia kiwango ambacho lilibidi kuwa na matengenezo mengine. Ndipo Mungu akamtuma John Wesley na ujumbe wa utakaso, usafi wa roho. Alafu yeye na Whitefield na wengi wao wakaingia kwenye matengenezo hayo makuu, na Asbury wakaja Marekani. Basi uamsho huo mkuu uliokuwa Uingereza na ulimwengu wakati huo. Walifanya nini? Baada ya hao waanzilishi wote kufa, walianza kuunda madhehebu chini ya fundisho lao, na muda si muda wajua, wakaunda dhehebu. Alafu wakatokea wengine waliotengana na hao, kama vile Alexander Campbell, John Smith, na kanisa la Kibaptisti na kadhalika. Alafu Nazarayo, Pilgrim Holiness, na wengine wakatokea. Ndipo yakaja yale matengenezo makuu tena, Pentecoste, wakitoka kwenye madhehebu hayo, wakiwa na kurudishwa kwa karama, kunena kwa lugha, uponyaji wa kiungu. Miujiza mikuu na ishara zikatokea. Hilo liliendelea kwa muda mrefu. Imekuwa ni miaka 50, napata miaka 50, 80 sasa, tangu Roho Mtakatifu alipoanza kushuka kwenye ile barabara ya kale ya Azusa huko California, hapa Marekani, ambako alianza kushuka, ukatokea wakati mzuri sana. Basi Pentecoste ilifanya nini? Moja lilijiundia dhehebu, moja likasema yeye yuaja juu ya farasi mweupe, nyingine juu ya wingu jeupe. Nao hao wakaenda katika madhehebu na kutengana, wakivunja udugu wao miongoni mwa watu. Na kama tu Israeli, Israeli hawakujua kabisa kwamba walipokuwa wakipiga makelele ya ushindi ufukoni mwa mto, walikuwa tu umbali wa safari ya siku 4, yapata maili 40 kutoka kwenye inchi ya ahadi. Hawakutambua walikuwa miaka 40 ingewachukua. Lakini ilikuwa ni nini? Neema ilikuwa imewapa nabii, nguzo ya moto, mwanakondoo aliyetolewa kafara, ukombozi. Na hata hivyo, bado walitaka torati. Wanataka kitu ambacho wangeweza kupata kitu cha kufanya mle. Wanataka kuingiza mikono yao mle. Hilo lilikuwa ndilo kosa la kijinga sana walilopata kufanya katika Kutoka 19. Hapo Israeli ilipoikataa neema, ikakubali torati. Halafu walifanya nini? Yeye aliwaacha tu wakae mle nyikani kwa muda wa miaka 40. Wakapanda mashamba ya mizabibu na wakala tunda na wakaoa wake na kuwalea watoto, mpaka kizazi hicho cha kale kikafa chote na kizazi kingine kikaja. Miaka 40 baadaye, wala hawakuwa umbali wa saa 40, bali iliwabidi kungojea muda wa miaka 40 kabla hawajavuka. Ndipo kiongozi mpya akatokea, Yoshua. Ndipo wakaingia nchini wakiwa na kundi jipya. Sasa, nafikiri ni mfano mzuri sana hapa tunaouona. Zamani za kale, wakati baba zetu katika Pentecoste walipoinuka, walikuwa na ile halmashauri kuu ya kale. Kutoka hapo ikaundwa Assemblies of God. Kutokana na hiyo ikaja UPC, alafu United na kadhalika, mpaka wakapata dhehebu baada ya dhehebu, wakizozana na kushambuliana. Mungu aliwaacha tu waketi papo hapo, waoe wake, wakuze watoto, waseme kwa lugha, wapige makelele katika roho. Lakini sasa kuna kundi jipya ambalo limeinuka. Walikuwa tu umbali wa siku chache kutoka kwenye inchi ya ahadi. Baraka hizi zote walizokuwa nazo zilikuwa ni sawa. Lakini kumbukeni, inchi nzima ilikuwa ni mali yao. Sasa tunajiandaa kuingia katika inchi ya ahadi. Kwa hiyo Bwana na atusaidie tunapoyaangalia mambo haya. Unaona? Kama tu vile piramidi. Uliona jinsi piramidi ilivyojengwa? Sio fundisho la piramidi sasa, piramidi tu. Angalia juu ya noti yako ya dola moja. Muhuri wa Marekani ni huyo tai. Vema, kwa nini nasema hapo kwenye hiyo piramidi, muhuri mkuu? Kwa nini uwe mkuu hapa kuliko Marekani na muhuri wa Marekani, muhuri mkuu, lile jicho likiangalia? Nalo jiwe la kufunika linalowekwa juu ya piramidi lilikataliwa. Kamwe halikuwekwa juu ya piramidi. Halijawekwa hata wa leo. Lile jiwe la skonsi wanadai, lakini kamwe halikuwekwa jiwe la kufunika. Kwa nini? Wakati Henoko na hao wengine katika siku za mwanzoni walipozijenga piramidi huko Misri, unaona, na mle ndani, walijua ya kwamba jiwe la pembeni, jiwe la kufunika, lingekataliwa. Na hayo piramidi hiyo imewekwa kikamilifu sana pamoja, hata hawahitaji mota. Ilichongwa vizuri sana kiufundi, mpaka jiwe moja linashikana na lingine, yanabanana sana, hata huwezi kuweka wembe kati yayo. Sasa, iliendelea tu kulundikana, na sasa imechongoka huko juu, tayari kwa ajili ya jiwe la kufunika litakapokuja. Hivyo ndivyo Mungu amelileta kanisa lake kutoka kwenye kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na sasa huduma ya Roho ambaye ndiye hulihuisha neno. Huduma hiyo kanisani itabidi ifanane na yake kabisa, kama hivi tu, wakati kivuli changu hapa cha mkono wangu, kama sijawahi kuona mkono wangu, niliona kivuli. Kwa namna fulani kina nini, kinafifia, kinapoenda mbali. Lakini kinapokaribia zaidi na zaidi, kivuli na cha halisi vinakuja pamoja, paka vyote viwili vinakuwa kitu kile kile. Na hivyo ndivyo hasa wakati kanisa na neno havina budi kuwa kitu kimoja, kama vile Yesu na Mungu walivyokuwa mmoja. Kabisa, hao, Mungu ana nini, alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Na hivyo hivyo itabidi Kristo awe kanisani, tiwa mafuta wa neno, apate kutimiza kila kitu. Na hilo ndilo jiwe la kufunika linalokuja juu ya wakati wa mwisho wa kanisa, sio Laodikia sasa, ni kuitwa kutoka humo, bibi harusi kutoka kanisani, kanisa kutoka katika kanisa kwa maneno mengine, kama tu vile yeye alivyoliita taifa kutoka kwenye taifa huko Misri. Na sasa tunaishi katika siku hiyo, nasi tunashukuru kwa ajili ya mambo haya makuu ambayo tumekuwa tukiyaona. Sasa kesho alasiri, Bwana akipenda, itakuwa ni kumalizika kwa ibada hii, sehemu hii ya ibada. Nasi tutautenga huo kwa jumla kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa. Basi kila mtu anayetaka kuombewa anaweza kuja na kuchukua kadi ya maombi, apate kupitia kwenye mstari wa maombi. Sasa, sababu ya sisi kusambaza kadi za maombi kwa hawa ni kuwafanyiza mstari. Alafu basi, usipowafanyiza, wanaendelea kupita-pita huku, unaona? Hao, kwa hiyo una nini? Unawapa kadi ya maombi. Unapata kadi ya maombi, kisha unaingia mstarini. Nawe utaona na kuamini. Utauona utukufu wa Mungu ukitukia. Itakuwa jambo kuu. Na sasa tunawashukuru kwa yote mliofanya na kwa makaribisho makuu ambayo tumekuwa nayo miongoni mwa ndugu hawa hudumu na kadhalika. Sasa, kesho ni Jumapili. Nayo makanisa haya yatakuwa yamefunguliwa. Kutakuwako na ibada hapa kesho asubuhi. Kutakuwako na shule ya Jumapili. Nanyi wageni, nao marafiki humu ndani, mimi mwenyewe, walio pamoja nasi kwenye kundi hili, wengine ambao wametoka kwangu mjini hapa, wawe pamoja nasi. Sasa, hawa ndio watu ambao wanaudhamini mkutano huu. Wanaamini mkutano wa namna hii. Kama ningaliishi hapa katika mji huu, ningekuwa mfuasi wa moja ya makanisa yao. Hakika ningekuwa, maana wanaamini jambo lile lile ninaloamini. Nami ningekuwa mfuasi wa moja ya makanisa yao kama ningaliishi hapa. Nanyi ambao mliyatoa maisha yenu kwa Kristo juma hili, wala hamna kanisa la nyumbani, mbona msishauriane nao? Wanaamini jambo lili hili. La sivyo, wasingekuwa wameketi hapa wakiliwakilisha. Mnaona? Kwa hiyo sasa, jitafutieni moja zuri, moja ya makanisa haya mazuri kesho, na muende kwa hilo. Ina hakika watawatendea wema, watawasaidia. Watawasaidia kuamini. Na endapo hamja batizwa, waulizeni. Endapo hamja mpokea Roho Mtakatifu, waulizeni kuhusu hilo. Na watawasaidia moja kwa moja kumuendea Kristo na kuwachunga kote kote safarini mpaka yeye atakaporudi. Sasa, Bwana ambariki kila mmoja wenu. Na sasa, mwajua, wanasema, wapresbiteri daima husimama na kuketi chini. Bali, mimi si mpresbiteri, lakini naamini ya kwamba tunapolisoma neno, inatupasa kusimama, kwa kuwa ni heshima kwa Mungu kusimama. Kama tu vile tunavyoipigia bendera saluti, ama kutoa heshima yetu, ama chochote kile. Basi sasa, kwa ajili ya usiku wa leo, nimechagua maandiko ya kusoma hapa, kutoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango wa 7, kuanzia kifungu cha 36. Basi sasa, jumazima nimekuwa nikilishughulikia wazo lilonijia barabarani wakati nikielekea huku juu ya kufunuliwa kwa Mungu mkuu. Lakini nilipomaliza kuyaangalia maandiko yangu na kadhalika, nilikuwa na karibu kurasa 20. Kwa hiyo kamwe nisingeweza kumaliza huo kwa muda wowote hapa. Kwa hiyo nikawazia ingenibidi kulibadilisha usiku wa leo. Kwa hiyo nimelibadilisha. Ninaamini ni mapenzi ya Bwana kwamba niseme mambo haya. Sasa, katika mlango wa 7 wa Luka Mtakatifu na kifungu cha 36. Mmoja katika mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule, aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa Yesu ameketi chakulani katika nyumba ya yule farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu. akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kudondoshia miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu miguu yake na kuipaka ile marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mbukeni, sio kwa sauti kuu, moyoni mwake, akisema, kama mtu huyu alikuwa nabii, angetambua mwanamke huyu aliyemgusa ni nani, naye ni wanamna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu alijibu na kamuambia, Simoni, ina neno nitakalo kukuambia. Naye akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, na walimwia, mmoja amwia dinari 500 na wapili 50. Na walipokuwa hawana cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili, nani atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi. Akasema, umeamua haki. Akamgeukia yule mwanamke, akamwambia Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na amenipangusa kwa nywele za kichwa chake. Wewe huku nibusu, lakini huyu, tangu nilipoingia, hajaacha kunibusu sana miguu yangu. Huku nipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo hupenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye wakaanza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Na tuombe. Bwana Yesu, hadithi hii ilitukia miaka mingi iliyopita, lakini ni hadithi ya kweli, kwa kuwa imeandikwa katika kurasa za Biblia yetu, nasi tunajua ya kwamba ni ya kweli. Na sasa kamwe tusingejaribu kuonyesha hili tena usiku wa leo, ila tungependa utusaidie kuleta huu kama ujumbe usiku wa leo kwa watu, ili waweze kuona ya kwamba ungali ni Bwana Yesu yeye yule. Nasi tunaomba baraka zako juu yetu sote, kwa kuwa sisi ni watu wahitaji, na kuhitaji Bwana. Nasi tunaamini usiku wa leo, ingawa tunaona wewe unawafanya vipofu kuona, na viziwi kusikia, na viwete kutembea, na kwa taarifa za daktari tumekuona ukiwafufua watu watano katika wafu nyakati mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Lakini hata hivyo Bwana, ninaamini kitu kilicho kigonjwa kuliko vyote ni kijuacho usiku wa leo ni mwili wa Kristo hapa duniani, kanisa. Ni mgonjwa kweli. Liponye usiku wa leo Bwana. Sehemu hii inayoketi pamoja hapa, kundi hili linalokaa hapa Tampa, kundi hili la watu wa kupendeza, Bwana, ponya kila jeraha usiku wa leo. Roho na atujalie hili, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, na kwa heshima yake, na kwa utukufu wake, hapa katika jiji hili ambamo tunasafiri. Amina. Mwaweza kuketi. Kama ningeweza kuliita sasa kwa dakika chache tu, na kujaribu nisinini kila usiku, sina budi kuwaomba msamaha, kwa kuwa mmekuwa wema sana, nanyi ni wasikilizaji walio rahisi sana kuhubiria, hata ni vigumu kujua pa kukomea. Na hiyo inamfanya mhudumu kujua ya kwamba mnakula ama mnayapokea maneno ninayosema. Nimekuja kwenu wakati nimechoka kuliko nilivyopata kuchoka tangu sijui lini. Naona sijapumzika tangu Krismasi. Nikitoka hapa, naenda moja kwa moja hadi Tucson na kuanza tena. Nitoke huko moja kwa moja na kuenda British Columbia kubatiza kabila lote la Wahindi ambalo niliongoza kwa Kristo, lililokuwa ni la Kikatoliki, majira yaliyopita ya majani kukutika nilipokuwa kwenye ziara ya kuwinda. Nalo kundi hilo lote likaitoa mioyo yao kwa Kristo kwa kuponywa kwa mama mmoja wa hao akina mama. Huyo madaktari hakuna mtu angaliweza kumgusa, alikuwa amelala akifa. Nao wananitaka nirudi mara barafu itakapoyeyuka. Mnaona inafikia 85 chini ya sufuri kule. Na kwa hiyo hapo barafu itakapoyeyuka na wachukua wote hao, kundi kubwa mno la wategaji na wawindaji huku na huku kwenye barabara kuu ya Alaska, wote wanakutana na mimi kubatizwa na kumkubali Kristo. Walimwona Bwana akionyesha ono la kitu fulani, ambapo dugu mmoja angekuwa, atakuwa na ratili ngapi, alikuwa ni wa aina gani, na mahali mnyama fulani atakuwa amekaa, jinsi ni nani angekuwa pale, na kile watakuwa wamevaa, na yote kuhusu hayo. Na niliwaambia kabla halijatukia. Na wakasema hata hakuna vitu kama hivyo katika nchi hii. Nasi tukaenda moja kwa moja kwake. Nilitukia neno kwa neno. Kumbukumbu hizo zimetundikwa chumbani mwangu leo hii. Unaona? Walisema tunataka kubatizwa pia. Watu wakali. Lakini mwajua yeye ana mbegu imekaa kila mahali. Somo langu usiku wa leo ni Yesu kutimiza miadi yake yote. Ninawatakeni mweke hilo niani mwenu tunapozungumza. Na sitazungumza kwa muda mrefu kupita kiasi, nami nawatakeni mliwazie sasa. Mkeni, kuna budi kukutana na huyu aliyepo pamoja nasi usiku wa leo siku moja. Sasa, hapana budi ilikuwa ni karibu machweo wakati mandhari yetu inapoanza usiku wa leo. Hapana budi ilikuwa karibu na machweo. Naye tarishi huyu alikuwa amekimbia siku nzima, labda siku mbili ama tatu, alikuwa akijaribu kumpata. Alishuka akaenda labda karibu kutoka Dani hadi Biasheba, kwa sababu Yesu katika huduma yake alikuwa akienda. Anazungumza hapa, anafanya ishara na maajabu yake, na watu wote wangekutanika, angeondoka mahali pengine. Sina budi kwenda katika mji mwingine. Naye alikuwa amepitia wakati mgumu. Labda alikuwa ameenda huko Kapernaumu, na wakasema, mbona, yeye aliondoka hapa juma moja lililopita, hatujui alienda wapi hasa, lakini alienda mahali pengine. Naye, lo, alikuwa amechoka, nywele zake zilikuwa zimejaa jasho, miguu yake imejaa mavumbi na jasho, wakati akija kwenye umati ambapo Yesu alikuwa akizungumza. Naye Yesu pia alikuwa amechoka. Alikuwa akizungumza siku nzima. Mdomo wake ulikuwa umekauka kutokana na kuzungumza sana. Nayo mikono yake ikaanza kuonekana yatetemeka na macho yake machovu wakati jua lilipoanza kutua. Naye alitaka kumuona Yesu. Alikuwa na ujumbe kwa ajili yake. Na sasa, Yesu alikuwa na watu 12 waliomzunguka, waliowazuia watu wasimkaribie, maana wangemsukuma tu, na kwa hiyo wakanini, ninalifanya hili kama mchezo wa kuigiza, kusudi kila mtu aweze kuushika. Na kwa hiyo tunaona kwamba, katika jambo hili, watu wa Yesu, hapana budi alikuwa amekuja, hebu tuseme alimjia Filipo. Naye Filipo, huenda alisema kitu kama hiki, Bwana, ama kijana, bila shaka tungetaka kukuacha umuone Bwana, lakini amechoka sana. Sisi hatuna budi kumchunga kwa sababu yeye huendelea tu mpaka karibu azimie. Nasi tumekuwa kwenye mikutano mingi sana na kadhalika hivi majuzi, mpaka nasikitika, siamini tungeweza kukuruhusu. Lakini anasema, nina waraka hapa unaotoka kwa mtu mashuhuri sana katika mazingira ya kidini, na ni mwaliko kwa Bwana wenu ambao utakuwa ni niku jambo kuu ikiwa ataenda. Nami sina budi kumuona, kwa sababu nimeagizwa kwamba sharti nimpelekee waraka huu na nihakikishe kwamba anaupata yeye. Kwa hiyo hatimaye wakampeleka kwa Bwana Yesu. Basi alipokuwa akimwangalia Bwana Yesu, labda akiondoka mahali pake mimbara ambapo alikuwa akizungumzia, ambapo wanafunzi na hao wengine walikuwa wamemwandalia azungumzie, alipokuwa akiangalia, Bwana alimwangalia kijana huyo. Hapana shaka alimpenda. Basi kijana huyo akamwambia, akasema, mimi nimetumwa Bwana, na kuna mtu mwenye cheo kikubwa sana yuko kwenye mji fulani, naye ni Farisayo, dini yenye msimamo mkali kuliko zote. Naye anafanya chakula cha mchana wakati mzuri sana, vifa, naye anakutaka uje uwe mgeni wa heshima. Naye ni wengi wangetaka kuhudhuria dhifa hii, bali amekuchagua wewe. Nami nimejaribu kukutafuta siku tatu kote nchini. Na bila shaka nilifurahi kufika hapa Bwana. Nami nitakupa waraka huu kutoka kwao na kutoka kwake. Basi akachukua waraka huo akausoma. Nasi tunaona ya kwamba Farisayo huyu alikuwa akifanya sherehe na alikuwa amemwalika aje na awe mgeni wa heshima pamoja naye. Kwa hiyo Yesu akisimama kwa dakika chache akimwangalia huyu kijana mwanamume, na hata hivyo ingawa alikuwa na shughuli nyingi sana, bali kamwe huwezi kumwalika pasipo yeye kuja. Sijali hali ikoje, yeye atakuja. Akasema, mwambie bwana wako kwamba nitakuwa hapo kwenye siku fulani hii, kwenye wakati fulani huu nitakuwa hapo. Hapana shaka huyo tarishi alitabasamu, ameridhika. Kisha akageuka akateremka mbio kilimani, akampelekea bwana wake habari njema kwamba alikuwa amefanikiwa kuupeleka ujumbe kwa huyu aliyetaka. Huyo tarishi alikuwa na shida gani? Ingewezekanaje? Je, alifahamu aliofanya? Mara ya kwanza labda maishani mwake, ambapo alipata kusimama mbele za Yesu, na hata hakuomba msamaha wa dhambi zake. Kamwe hakuitumia fursa hiyo. No, jinsi ilivyo vivyo hivyo na watu siku hizi. Mara nyingi wanatambua kwamba wako mbele zake, wala kamwe hawaombi msamaha. Vema, hiyo huenda asipate fursa hiyo wakati mwingine. Na huku alikosa kuitumia fursa yake ya mwisho ya kuomba msamaha. Angewezaje kufanya hivyo? Vulana huyo angewezaje kuwa ameshikwa sana na kuuleta ujumbe huu kutoka kwa bwana wake, hata akashindwa mbele za mwana wa Mungu kuomba msamaha? Yote ilikuwa ni shughuli ya biashara. Na mwajua, hiyo ni kama vile watu siku hizi. Kanisa, Kristo amekuwa ni shughuli ya biashara ama shughuli ya jamii. Kujiunga na kanisa na kupata msimamo mzuri kidogo wa kijamii kwa ajili ya biashara yako au kitu kingine. Unaonekana kuwa bora kidogo katika ujirani. Kweli si jambo la kuja na kutubu kama impasavyo mwenye dhambi. Mara nyingi kanisani, watu wanaletwa moja kwa moja mbele za Kristo, na wanaondoka na kufanya jambo la kijinga kama alilofanya huyu tarishi. No, alipaswa kupiga magoti, na hapo alipotambua yeye alikuwa ndiye, naye aseme, Bwana, nina ujumbe kwa ajili yako, lakini kwanza ninaomba unisamehe. Huo ungekuwa ndio mtazamo mzuri. Ndipo kukiwako na shughuli nyingine ya kutekelezwa, hiyo ifanywe baadaye, lakini kwanza aiweke nafsi yake sawa na Mungu. Hiyo ndiyo sababu ninafikiri uponyaji mwingi hushindwa, ama wanaouita uponyaji, kwa sababu kwanza kabisa watu hawako tayari kwa uponyaji. Hawatakiri makosa yao. Biblia ilisema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Nasi hatutaki kufanya hivyo. Kama tunaweza kuchukua uponyaji na kuendelea na kurudi nyuma na kufanya yale tuliyokuwa tukifanya, wangekubali hilo. Lakini ninapofikia kweli kwanza kuja na kujiweka sawa na Mungu, watu hawataki kufanya hivyo. Na hiyo ndiyo sababu inatupia uponyaji wa kiungu maji baridi. Unaona watu wengi sana wakiingia namna hiyo na kutoka wala hawaponi. Naye Mungu anajua yote kuhusu hayo. Sasa jamaa huyo alifanya jambo la kijinga kweli. Tungewazia, laiti ningeweza kupachukua mahali pake, laiti ningalienda mbele ya kiti chake cha enzi na kupeleka ujumbe. Jambo la kwanza ningalifanya, ungefanya nini? Ungevutiwa na yale dhehebu lako lilikutuma kupeleleza? Ama ungekuwa ukiangalia huku na huku, uone jinsi mbinguni kulivyopambwa, ama mbele zake, ingekuwa jambo la kwanza ungesema, Bwana Mungu, nisamehe mwenye dhambi. Hilo lingekuwa ndilo jambo zuri la kufanya. Sasa, wakati Yesu alipokuwa akimwangalia mvulana huyo, na wakati alipoondoka, huenda liliingia niani mwake. Kwa nini mvulana huyo hakufanya hivyo? Ni kwa sababu hakutambua huyo alikuwa ni nani. Hebu niseme hili, sio kukufuru. Naomba niseme hili, sio kwa sababu ni mkutano huu ama mkutano wowote. Lakini nafikiri, hiyo ndiyo shida ya siku hizi. Watu hawalitambui. Wanaona maandiko yametambulishwa kikamilifu, bali hawatambui ni nani. Wataona jambo fulani na waseme, no, hilo lilikuwa ni zuri sana, hilo lilikuwa ni sawa, mimi. Lakini uelewi ni kitu gani. Kama ulifahamu, ungekuwa na toba ikiendelea kulia na kuomboleza. Jiji hili lingekuwa na uamsho mkubwa sana, hata nusu yenu mngefungiwa kabla ya asubuhi. Hiyo ni kweli, kama tukifahamu kwamba ni nini. Nasi tunapita mara nyingi na kuikosa fursa kwa kutokufahamu. Sidhani mvulana huyo kweli alitambua. Alikuwa amelelewa miongoni mwa Farisayo huyu ambaye alikuwa ni mtawala mkuu, kiongozi ama mtu wa dini. Naye alikuwa amelelewa pamoja naye, naye akachukua tu upande wake wa dini. Naye huyo Farisayo alikuwa amemcheka Yesu na kumdhihaki ama jambo fulani walilofanya kama hao siku hiyo. Naye akalitupilia mbali tu, hiyo haikuwa kitu ila ujumbe wa kawaida tu aliyopaswa kuupeleka. Aliketi tu pale, naye alikuwa mbele zake, wala hakuna lingine kwake. Haikumaanisha chochote kwake, bali kama alikuwa na ufahamu. Kama mvulana huyo angeweza kufufuka kutoka kwa wafu leo hii na kuketi katika mkutano huu juma hili, angalifanya jambo fulani kulihusu. Angekuwa na ushuhuda ambao ungetutikisa sisi sote, bali hakufahamu. Sasa kwenye mandhari hii hapa kuna kasoro fulani. Kamwe si nini, sio sawa. Wakati Yesu akimwangalia mvulana huyo akiondoka, amechoka na ni mchovu, lakini mandhari yote kuna kasoro fulani. Hao Mafarisayo walimchukia Yesu. Basi kwa nini wamwalike kama mgeni wa heshima wakati walimchukia? Huyo Farisayo alikuwa kama ule msemo wa kale wa mcheza kamari, alikuwa ameficha mtego. Alikuwa ameficha kadi ya ujanja. Maana walimchukia Yesu. Ninaamini Yesu alitambua hilo papo hapo. Unaona, watu hawana budi kuwa na vitu shirika. Mama yangu alikuwa na msemo fulani. Waswahili wa Pemba hujuana kwa vilemba. Huoni, huwaoni koho na huwa wakila pamoja. Hao ni mmoja ni mla mizoga. Naye huwa asingekula chakula cha mwewe kwa kuwa hana nyongo yoyote. Asingeweza kuimengenya. Wala huwaoni waaminio na wasioamini pamoja, isipokuwa pawe na kusudi fulani kwa hilo. Kuna kasoro fulani. Jamaa huyu alikuwa na mtego uliofichwa. Alitaka kumnasa Yesu. Sasa ukichukua watu kama vile ukichukua vijana, watoto matineja, hawapendi kuwa karibu na wazee kwa sababu wao wana mambo shirika. Vijana waliofunga ndoa wana mambo shirika. Wazee hawataki kuwa karibu na watoto sana, wana mambo shirika. Unapomuona msichana mdogo akifuatana na bikizee wakati wote, sasa kuna kasoro hapo. Kuna tofauti kubwa mno katika umri wao. Ama ni kipenzi cha bikizee, la sivyo bikizee ana kifurushi cha peremende mahali fulani. Naona hapo kuna ujanja mahali fulani. Ninamjukuu mimi mwenyewe, nami najua kuna ujanja mdogo mahali fulani. Unaona? Basi ukimwona akikaa karibu na bikizee, bikizee ana kifurushi cha peremende mahali fulani ama kitu kingine. Kwa hiyo huyu Farisayo alikuwa na mpango wa siri. Yote alitukia kwenye mkutano wa wahudumu ambapo wote hukusanyika. Nao mjadala ulijadiliwa kumhusu jamaa huyu anayejiita nabii. Nao hawakuamini alikuwa nabii, kwa sababu wasingeweza kumwona mtu ambaye asingeambatana nao katika mafundisho yao yote ambaye angeweza kuwa nabii. Na kwa hiyo kwenye mkutano huu wa wahudumu walikuwa wameamua kwamba yeye hakuwa nabii. Basi maskini Farisayo huyu alikuwa akitaka kuwathibitishia kwamba yeye hakuwa nabii. Farisayo huyu alikuwa akitaka kulihakikisha na kulionyesha kusanyiko, watu wote humo mjini, kwamba yeye hakuwa nabii kabla hajautembelea mji huo. Hakuwa amewahi kufika kwenye mji huo hapo awali. Kwa hiyo kabla hajaja, yeye alitaka kumfichua. Lo, roho hiyo ingali hai. Amfichue afanye jambo fulani litakalouzuia mkutano ambao angekuwa nao kule. Kwa hiyo tunaona kwamba yeye alisema, nitaandaa chakula cha mchana, nami nitamwalika kila mtu na kumwalika kila mtu mjini huku. Ndipo tutathibitisha kwamba yeye si nabii. tutalithibitisha. Kwa hiyo, huenda Farisayo aliwaza kwamba kwa kufanya hivi angepata nini kidogo, labda awe baada ya kitambo kidogo mmoja wa wazee wa kanisa ama chochote kile, angekuwa kweli angepata sifa kubwa kwenye kundi lake. Alitaka kumdhihaki kwenye dhifa hiyo Bwana Yesu, kuthibitisha ya kwamba hakuwa nabii, amuingize matatizoni mahali fulani, ndipo angekuwa jamaa mkubwa miongoni mwao, awe mtu mashuhuri. Sasa tunaona ya kwamba tarishi huyo anarudi na kumwambia bwana wake, nimempata, aliahidi naye atakuwa hapa, kwa sababu niliona tu jinsi alivyotenda, atakuwa hapa. Vema. Sasa, Farisayo huyo alingojea wakati huu maalum, na walijua wakati unaofaa wa kufanya dhifa hii, wakati kila kitu kilipokuwa sawa kabisa. Labda tutawazia katika mchezo wetu mdogo wa kuigiza usiku wa leo, kwamba aliifanya wakati zabibu zilikuwa mbivu. Kama ulipata kuwa huko Palestina kwenye msimu wa zabibu, ama hata California, wakati hivyo vishada vikubwa mno vya mizabibu vinachuruzika, vimeiva, inchi nzima, bonde limejaa, harufu hiyo inayonukia vizuri kutoka kwenye zabibu hizo. Yeye alijua wakati uliofaa kabisa kuiandaa. Kwa hiyo akapanga wakati huo, kwenye siku fulani watafanya karamu hii. Mpaka hatimaye wakati ukawadia ambapo karamu hiyo ingefanywa, ndipo akamwalika kila mtu aje aliyeweza aje huko, waheshimiwa wote na mashirika yote na kadhalika, na vilabu vyote vilivyokuwa mjini ambavyo alikuwa mwanachama wake. Wote walikuwa wakija kwenye ikulu yake kuu ya kupendeza, ilikuwa huko juu, ikajitokeza kama eneo humo mjini. Basi wakati ukawadia wa kufanya jambo hili. Bila shaka, uga ulikuwa umetengenezwa vizuri, na meza zikapangwa, na chumba cha dhifa tayari. Na ndipo sasa, itambidi kushughulikia nini, wageni wake watakapokuja. Mwenyeji yeyote atafanya hivyo. Kwa hiyo ilimbidi kukodi watunza farasi, maana baadhi ya wenyeji wake ama baadhi ya wageni wake wangekuja kwa magari ya farasi, na wengine wamepanda nyumbu, wengine wakitembea. Kwa hiyo mtu yeyote anayefanya nini aliye nadhifa hana budi kujiandaa kuwaburudisha wageni wake. Kwa hiyo Farisayo akaandaa kila kitu na watumishi wake wote na kuwafanya tayari, akawaonyesha watunza farasi mahali wangewapeleka farasi, na nyasi zote kavu na kadhalika zikawekwa tayari kwa ajili yao. Halafu alikuwa na mtunza nyumba ya kukaribisha wageni ama bawabu aliyepaswa kuchukua mialiko, maana usingeweza kuja isipokuwa umealikwa. Na kuchukua mialiko hiyo, alikuwa ameandika majina yao kila aliyepaswa kuwa pale, na walipokuja waliyatambulisha majina yao, ndipo waliweza kuingia. Halafu hebu tuangalie kile kilichowabidi kufanya kwa kitambo kidogo. Nimekuwa huko mashariki, na labda wengi wenu mmekuwa huko na mkaangalia jinsi wanavyofanya. Ni jambo la kuvutia kweli. Nanyi mnaona basi, wakati kila kitu kimeshughulikiwa, basi wanapofika mlangoni, jambo la kwanza, bawabu anawauliza majina yao, nao wanasema majina yao. Anaangalia kwenye orodha yake, na hili hapa jina hilo, basi analiweka alama. Alafu kile afanyacho, yeye huchukua fimbo yake na kuiweka pembeni. Wavulana wanawachukua farasi kama anatembea ama kama amepanda farasi na kumweka zizini. Sasa jambo lingine analofanya, anaingia sebuleni. Na humu kuna kundi la watu wanaoitwa watawadha miguu, watumishi. Ndiyo kazi yenye mshahara mdogo sana iliyopo ni ya mtumishi mtawadha miguu. Na kuwazia hilo, sisi tunaofikiri ati tu watu maarufu, huku bwana wetu alijitambulisha duniani kama mtumishi mtawadha miguu. Hivyo ndivyo alivyofanya hasa. Halafu tunafikiri sisi ni watu maarufu. Tutakimbia hapa shuleni na kupata elimu kidogo na kunini na kujifunza kusema maneno makubwa machache, kisha tunarudi na kuvaa suti na kutoka hapa nje, na tunataka kuitwa daktari, kasisi ama mtu fulani. Nilikuwa huko juu kwenye jumba kubwa la makumbusho sio muda mrefu uliopita, nikiangalia baadhi ya makadirio ya mtu mwenye uzito wa ratili 150, kwamba alikuwa na kiasi gani cha kemikali mwilini mwake. Mnajua ana kiasi gani akimiminwa kabisa? Ana thamani ya senti 84. Alafu utaweka kofia ya dola 10 juu ya senti 84 na koti la manyoya la dola 500 na kuinua pua yako juu, kama ilinyesha ingekuzamisha. Taking care of that 84 cents. Right. Thinking you're somebody. And you don't give a care, you act like it about that soul that's worth 10 million worlds. Alafu unaendelea ukishughulikia hizo senti 84, kweli ukiwazia kwamba wewe ni maarufu. wala hujali inavyoonekana kuhusu nafsi hiyo iliyo na thamani ya ulimwengu milioni kumi. Hiyo tofauti yake ujinga jinsi tunavyoweza kuwa. Sasa huyu mtumishi mtawadha miguu ilibidi aioshe miguu yao. Sasa katika nini? Uliposafiri Palestina, vazi la Kipalestina ni joho, huning'inia chini. Halafu vazi la ndani linafikia chini ya goti la mguu hapa, vazi la ndani. Na kwa kuwa wanyama na wanadamu wanapitia njia moja, wanyama hakika wakipitia njiani wanapotembea njia moja, basi mavumbi yangetokea ambapo wanyama walipitia, kulikuwa na harufu mbaya ya mavumbini, nayo yakaingia miguuni mwao wakati wakitokwa na jasho, nayo miguu yao imevalishwa makubadhi, na hizo zote zingejaa jasho na kuloa zinanata. Halafu harufu hii mbaya ambapo wanyama walikuwa wamepita njiani inge nini? Vazi la Kipalestina ikifagia chini kama sketi chini ingeokota mavumbi haya, nayo yangeingia humu chini na kuingia miguuni mwao mwote na mikononi mwao, nao kweli walinuka kama njia hiyo ambamo hao wanyama walikuwa. Kwa hiyo kuingia kwenye nyumba kama zile hao Mafarisayo walikuwa nazo, waliagizia huko Uajemi na kununua hayo mazulia mazuri makubwa mno na kadhalika. Mbona usingejisikia kukaribishwa kuja mbele ya mwenyeji na huku unanuka vibaya sana namna hiyo? Kwa hiyo walikuwa na njia ya kushughulikia hilo. Walikuwa na mtumishi mtawadha miguu, naye alikaa pale. Na mara ukiingia, nalo jina lako lilikuwa limeandikwa. Wavulana waliwachukua farasi ama wanyama wako na kuwapeleka nyuma wakawalishe kundi moja la wavulana. Halafu bawabu akakutambua kwa ile chati aliyokuwa nayo mkononi mwake. Ndipo basi uko tayari kwa ajili ya mtumishi mtawadha miguu. Ndipo unaingia, unainua mguu wako, anatoa makubadhi, anaziweka mahali fulani kusudi ajue mahali ulipo. Halafu upande huu mwingine ana kiatu kidogo. Baada ya kumaliza kuiosha miguu yako, kuiosha vizuri sana, mavumbi yote na kadhalika, kukufanya safi, ndipo anakuvalisha maskini kiatu hiki cha nguo kinachofunika. Kama vile unavyoona kwenye ndege, unapovuka kwenda inchi za ng'ambo sasa, wanakupa hivyo usiku. Wakati unapo nini, kama vile wanawake walivyo na vitu hivyo vidogo, wanavyovaa wakati wavai stocking. Mimi huona mke wangu na binti yangu na wengine wanavyo. Wakati mwingine wana nini, kidogo ni sijui wanavyoviita, lakini ni kama sehemu ya chini ya soksi, mwajua, nawe unaivaa mguuni mwako. Ni kitu kama hicho, ila tu ni kirefu kiasi, kwa maana hutaki kuchukua makubadhi yako machafu na kutembea juu ya zulia hizo mle ndani. Kwa hiyo basi miguu yako inaoshwa. Ndipo huna budi, jambo lingine linalotukia, umevaa kijibuti hiki, nitakiita hivyo. Na halafu jambo jingine linalotukia, kuna mtu anayesimama pale na taulo begani mwake, naye ana marhamu mikononi mwake. Na hiyo ni mafuta ya manukato. Sasa miali ya moja kwa moja ya jua hilo la Palestina juu ya shingo lako inakutia tu malengelenge. Na jambo lingine, hayo mavumbi unayookota wakati mwingine huingia kwenye ndevu zao na kwenye nywele zao. Ndipo mtu huyu husimama hapa basi na marhamu, naye anaishikilia kwenye kopo hili dogo. Unaimwaga mkononi mwako na kuisugua usoni mwako na shingoni mwako. Ndipo unachukua taulo hii na kujipangusa na kuchana nywele zako. Sasa wakati mwingine, hii ni adimu sana, maana kweli inatoa harufu nzuri sana. Wanaipata mara nyingi kutoka juu ya mlima kabisa, kwenye kichaka mwitu cha waridi. Mmeona waridi baada ya petali kuanguka, ndipo linakuwa kidogo, kidogo kama tofaa juu yake. Na kutoka hapo wanaliponda ponda na kutoa manukato haya. Inasemekana ya kwamba Malkia wa Sheba alipomjia Sulemani alileta manukato haya mazuri mengi sana akampa Sulemani. Adimu sana, vigumu sana kwenda milimani. Basi wanapoyapangusa haya ndevu zao na shingoni mwao kwa taulo hii, wanajinadhifisha. Sasa wako tayari kukutana na mwenyeji wao, kukutana na yule aliyewaalika. Mnaona, wasingejisikia sawa kuingia na mavumbi hayo yote. Hiyo ndio sababu ya kutawadhwa miguu. Mnaona, walikuwa wananuka vibaya na iliwabidi waoshwe miguu yao. Na kukanyaga zulia hizo nzuri kwa makubadhi yao makubwa mazito, wasingejisikia sawa. Wangejisikia kuaibika. Bali sasa miguu yake imeoshwa na sasa amenadhifishwa kabisa, ananukia kwa manukato aliyopakwa kutoka kwa marahamu hii, kile wanachoita kupaka vichwa vyao mafuta na kuyasugulia usoni mwao kisha kuipangusa kwa taulo. Sasa amekuwa safi. Sasa jambo lingine analofanya, anakutana na mwenyeji wake yule aliyemwalika anajisikia kukutana naye. Sasa asingejisikia kukutana naye akiwa mchafu hivi, kwa hiyo amenadhifishwa kabisa na yuko tayari sasa. Ndipo mwenyeji anakutana naye mlangoni, nao wana njia ya kipekee sana, na ingali iko kwenye baadhi ya makanisa kusalimiana kwa busu. Kwa hiyo wanauchukua mkono, wanaukunja hivi, wanakumbatiana, wanaume wamekumbatiana namna hii na kubusiana shingoni. Basi mwenyeji anapokubusu, umekaribishwa. Hilo ni busu la kukaribisha. Sasa usingetaka mwenyeji wako akubusu ukiwa na maskini uchafu huo wote na kadhalika. Kwa hiyo huna budi kuoshwa vizuri kabla hujakaribishwa kwa busu. Lakini lo, mara unapokaribishwa kwa busu, wewe ni ndugu kamili. Hivyo tu ungeweza leo hii, jambo pekee unaloweza kufanya kama siku hizi, ungeingia nyumbani na kujisikia nyumbani. Wewe ni mmoja wao, amekukaribisha kwa busu. Mnakumbuka Yuda akimbusu Yesu, mnaona kinafiki? Mnaona? Kwa sababu kama alimbusu, ilikuwa ni kumkaribisha. Ilikuwa ni busu la rafiki, sio midomoni, bali shingoni. Waliwabusu shingoni. Sasa tunaona basi kwamba ungeweza kuingia. Kama ungalitaka kuenda kwenye friji, jinsi ingekuwa siku hizi, na kujipatia sandwichi kubwa mno, ukalale kitandani na kuila, jisikie tu nyumbani. Karibu, ingia. Hiyo ni uko sawa sasa. Unajisikia tu kama mmoja wa familia sasa, kwa sababu uko ndani. Sasa unafanya haya yote na kupakwa mafuta na kunadhifishwa, umekaribishwa kwa busu. Kisha unaingia, unapeana mikono, alafu kwenye dhifa unakutana na rafiki zako. Mwenyeji tayari amekubusu uingie, na kwa hiyo uko huru sasa. Unajisikia tu kama wewe ni mmoja wao. Umealikwa, umeoshwa, umekaribishwa kwa busu, na sasa wewe ni mmoja wao. Ingia ukafanye ushirika wako. Sasa kwenye wakati huu ningewazia nyama choma ya kondoo huko nje kwenye mahali pa kubanikia nyama huko nyuma, ilikuwa ikinukia maeneo hayo yote pamoja na zabibu hizo na kadhalika. Ningewazia maskini wamesimama kote kwenye uzio wakitona mate, hawakuwa wamekaribishwa ndani, ni watu mashuhuri pekee kwenye hii. Kwa hiyo karamu ilikuwa ikipamba moto, kila kitu kinaendelea vizuri kabisa, imepamba moto. Sasa ningewazia Farisayo na nani wake, rafiki zake wote, wanagonganisha bilauri moja kwa mwingine, wakiburudika na kinywaji kizuri cha afya na mvinyo mzuri sana uliokuwako Palestina wakati huo, kwa sababu walikuwa ni matajiri, wangeweza kuigaramia. Nao kila mtu, wanawake wao waliopambwa kwa vito vya thamani, walikuwa pale pembeni wakifanya ushirika wao, wameketi kwenye kochi na kadhalika, kama ilivyokuwa desturi siku hizo. Nao wanaume wote wamesimama wakitakiana heri na kuzungumza naye kuhani na marabii wote na kila kitu, wakiwa na wakati mzuri sana. Nayo karamu ikiendelea vizuri sana. Halafu Yesu, ingawa alikuwa na shughuli nyingi na ratiba yake yenye shughuli nyingi, yeye daima hutimiza miadi yake. Unaweza ukategemea hilo. Yeye hutimiza miadi yake. Sasa, hebu tuangalie chumbani, tuone kinachoendelea. Naweza kumwona Farisayo pale akigonganisha bilauri yake na kusema, Rabi, unajua nini? Na yale mazungumzo makubwa yakiendelea, wafanya biashara wakizungumza juu ya biashara zao na kadhalika. Dhifa iko, dhifa imepamba moto sasa, karamu hii kubwa. Lakini angalieni, mtu ameketi akiegemea ukuta, hawamuoni. Alikuwa ni Yesu. Alitimiza miadi yake, akaja. Daima, yeye hulitimiza neno lake. Ahadi zake zote, yeye huzitimiza. Lakini hebu muangalieni, ameketi pale mchafu. Ninachukia kusema hivyo. Ninaniua kulisema. Lakini miguu yake ilikuwa michafu. Hakuwa amepakwa mafuta. Hakuwa amekaribishwa kwa busu, ingawa alialikwa. Hiyo ni kama baadhi ya miamsho yetu ya kisasa. Wafaransa wanamuita Jizu. Jizu mwenye miguu michafu. Mngeweza kuwazia hilo? Ye alialikwa, akaja. Naye huyo hapo ameingia kwa njia fulani na pasipo kutambulikana. Anaketi pale kama ua la ukutani. Yeye alikuwa mahali ambapo hakubaliki tu pale, kama alivyo kwenye baadhi ya miamsho yetu ya kisasa, dhifa inayodhaniwa ni mikutano ya kidini. Alikuwa mahali pasipofaa. Hakuna aliyekuwa akimjali. Walikuwa wamejishughulisha sana na mambo mengine, ingawa alikuwa amealikwa. Lakini hakukaribishwa wakati alipokuja. Ilikuwaje kwa huyo mtumishi mtawadha miguu? Alikosaje fursa hiyo? Laiti ningalikuwa na fursa yake. Loo jamani, kama ningalijua alikuwa akija, ningalikuwa nimesimama pale nikimngojea. Ningekuwa tayari kwa jambo hilo. Alifanyaje hilo? Sasa, hebu tusimhukumu kupita kiasi, kwa maana huenda tukafanya jambo lile lile, wala tusijue. Unaona? Alimkosa. Loo jamani. Angalieni. Yeye huja leo tunapomuita pia. Yeye huja miongoni mwetu. Sitaki kusema hili, bali sina budi kulisema. Na miongoni mwetu anafahamika miongoni mwetu, ameketi pale mchafu vivyo hivyo kwa watu hao kama alivyokuwa wakati huo. Hiyo ni kweli kabisa, wakimuita watakatifu wanaojifingirisha na chochote kile.
And yet we cry for revival.
Na hata hivyo tunalia tupate uamsho. Naye anakuja. Na wakati ajapo, tunamfanyia karibu jinsi walivyomfanyia wakati ule. Fulani akisimama katika roho wa Mungu, aseme kwa sauti kuu, amina, ama apige makelele, ama kitu kingine kama hicho, ikitokea Yesu anapita pale. Mbona, nini, wanafukuzwa kanisani. Vema, wanafikiri hiyo ni aibu mbaya sana, kuliaibisha kanisa, kuwaaibisha watu. Wakati ni Yesu mwenyewe akipita, nasi tunaweza kumuona akija na kulitambulisha neno lake na kufanya kama alivyofanya wakati huo. Na siku hizi wanasema ni kupiga ramli, wasiliana kimawazo ama roho mchafu mbele ya watu. Yeye ni mchafu tu kama alivyokuwa ameketi pale. Jesus, neno la Mungu. Nasi hatujali. Tunashauku sana ya dhehebu letu au msimamo wetu wa kijamii. Tunaona aibu kuitwa kwa jina lake. Kweli tunamuonea aibu. Walimuonea aibu kwa sababu walikuwa ni mchafu. Wageni hawakumjua. Na walimuonea aibu kwa sababu ni mchafu. Hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Wangali wanamuonea aibu kwa kuwa wanalundika uchafu wote wawezao juu yake na kuliita watakatifu wanaojifingirisha na kila kitu wanachoweza kuwazia. Hakuna mtu anayefanya kitu juu yake. Huyo hapo ameketi, miguu michafu, wala ukutani karamuni, wala ukutani katika mkutano wa kidini. Amealikwa. Tunamuomba aje kwa ajili ya uamsho. Anapokuja, tunamtendea kama walivyomtendea kule. Anakuja na kujitambulisha mwenyewe, bali hakuna mtu anayetaka uhusiano wowote naye. Kama angefanya namna fulani ya vitimbi, ama afanye namna fulani ya muujiza, kama alivyofanya mbele ya Pilato. Pilato, fursa yake pekee aliyopata kuwa nayo, naye alimuomba. Alitaka kuona kitu fulani kikifanywa, alitaka, hebu tuone ishara. Alipaswa kutubu. Hivyo ndivyo ulimwengu huu katili unaoelekea kuzimu unavyopaswa kufanya usiku wa leo, ni kuzitubia dhambi zao. Hivyo ndivyo hao wafuasi wa kanisa wanavyopaswa kufanya, kutubia kutokuamini kwao, wamtetee. Yeye yule jana, leo na hata milele. Naye hujitambulisha mwenyewe jinsi tu alivyojitambulisha wakati huo, na watu siku hizi wanachukua msimamo ule ule kama aliyouchukua yule Farisayo, msimamo kama ule. Wanamwacha aketi baada ya kumwalika. Hata hivyo hawamtaki. Wanafanya hivyo tu kama tabia. Yeye anajua hilo. Tumemfanyia yeye siku hizi kama tu vile walivyofanya wakati ule. Badala ya kumuosha, kumuoshea aibu yake, badala ya kujaribu kusimama tukisema, umekosea, ni neno la Mungu lililodhihirishwa, ni yale aliyoahidi yeye. Alisema angeimwaga roho katika siku za mwisho, naishi katika siku za mwisho. Badala ya hilo, kwa namna fulani tunaketi tu kitako kama walivyofanya. Tunaogopa kuchukua msimamo. Vipi kama mmoja wao angalisimama na kusema, huyo ni Yesu wa Nazareti, inaamini yeye ni nabii wa Mungu. Mnajua ni kwa sababu gani hawakufanya hivyo? Kwa sababu hawakuamini yeye alikuwa ni nabii. Na wangali hawaamini leo. Wanafikiri yeye ni mwalimu. Wanafikiri yeye ni dhehebu. Hawajui yeye angali ni nabii. Hiyo ndiyo sababu ya kumwalika kule chini wakiswali. Hilo ndilo analoswaliwa leo hii. Hakuna mtu aliye tayari kumtetea. Wanasema tu, vema, sina uhusiano wowote naye. Naona, mimi ni mfuasi wa kanisa. Wale pale wachungaji wangu, wote hao wameketi huku. Mimi ni mtu mwema. Naye, Yesu, akiwa na miguu michafu, hakuna aliyejali. Biblia yenyewe, sasa tunaenda na kupeana mikono. Naandika jina letu kwenye kitabu. Nao wa Methodisti, kama hawatutaki, tayapeleka kwa Baptisti. Wakitufukuza, tutaenda kwa Wanazarayo. Wa umoja wakitufukuza, tunaenda na wawili. Wawili wakitufukuza, tunaenda kwa wautatu. Si lazima tulivumilie lolote la hayo. Wote ni baridi. Ni hivyo hivyo tu, sisi. Na wakati Yesu ajapo, hata hatutambui, hatujali. Hivyo ndivyo wanavyofanya. Hata hivyo tunalia, njoo Bwana Yesu, njoo Bwana Yesu. Naye anakuja, nasi tunafanya nini? Jambo lile lile walilofanya. Mbona, kama wakisema lolote, kulikubali, mwingine hapa atawadhihaki. Basi wanamwacha aketi mchafu. Anaitwa roho mchafu. Mnakumbuka Yesu aliwaambia siku moja wakati waliposema huyu anafanya hivi kwa Beelzebuli. Yeye alisema, "Kisema hivyo dhidi yangu mtasamehewa." Lakini siku moja Roho Mtakatifu atakuja kufanya jambo lile lile na neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe. Mnaona? Haya basi. Yesu akiwa na miguu michafu. Ungeweza kuwazia hilo? Ungeweza kuwazia watu waliodai kumpenda Mungu na walikuwa wamechanganyikiwa sana katika kanuni zao za imani na madhehebu yao na itikadi. Yesu alisema, mapokeo yenu mlilitangua neno la Mungu. Huyo hapo hapo, nalo neno lilikuwa likitenda kazi, kwa kuwa lilikuwa limefanyika mwili, nalo lilikuwa likithibitisha kabisa kwamba yeye alikuwa ni Kristo. Na watu, pamoja na mapokeo yao, wasingeliacha litende kazi juu ya watu wengine. Hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya, akijaribu kulionyesha waziwazi. Basi mnaona, hawakuamini yeye alikuwa ni nabii. Na hata hivyo, Biblia ilisema angekuwa ni nabii. Biblia, Musa, alisema, Bwana Mungu wako, ataondokeshea nabii. Kumbukumbu la Torati 18:15. Nayo Biblia ilibashiri kile yeye angefanya hasa. Naye huyu hapa anakuja, akikifanya miongoni mwa watu hao. Na leo hii tunamwacha akiwa na jina chafu kama alilokuwa nalo wakati huo. Tunawaacha waseme mambo dhidi yake. Nazo siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Wakati Biblia ilisema yeye yule jana, leo na hata milele. Nasi tungali tunaona aibu kusimama na kusema kitu kulihusu. Na uonea aibu ushuhuda wetu ambao tunadai kuamini. Badala ya kumuosha, jaribu kumuosha kwa machozi ya furaha kwamba yeye yupo hapa, tunamwacha tu aketi mchafu. Sitahusika nalo, sishirikiani na kitu kama hicho, sitakigusa kwa mkono wangu. Mnaona? Haya basi, ni kundi lile lile la Mafarisayo chini tu ya jina lingine. Tunamwacha tena aketi namna hiyo kwa sababu ile ile. Hatuamini kwamba yeye ni nabii, tunalionea aibu. Kwa nini? Sababu ile ile, hatuliamini. Watu hawaliamini. La Bwana. Yeye anaweza akaja, afanye lolote atakalo, wameshika njia zao, wala hakuna haja ya kujaribu kujipumbaza nao. Nanyi mwajua, Biblia ilisema wangekuwa hivyo? Kweli kabisa. Biblia ilisema wangekuwa hivyo. Vuguvugu, mfano wa utaua, bali hawana nguvu zake. Mnaona? Hiyo ni kweli. Tunajiunga na kundi lile la kielimu lililopigwa msasa linalosimama pale tukiwa na ujamii wetu mkubwa na nyakati na makanisa yetu mazuri na mapambo mazuri. Ndipo Yesu Kristo anaweza kuingia naji mnamwacha akae mchafu. Neno linaweza kudhihirishwa miongoni mwetu nasi tungali tunatembea huku na huku na waache watu waongee juu yake. Lo jamani. Lakini mwajua, uiharakisha hadithi yetu, hebu tubadilishe onyesho usiku wa leo. Hebu tuelekeze kamera zetu upande mwingine.
Down in the alley, little old dirty alley.
Huko chini kabisa kichochoroni, maskini kichochoro kichafu. Huko juu kabisa juu ya chumba kidogo cha kale kilichofungwa kwa ufito. Mlango unafunguliwa na mwanamke anatoka nje. Vema, hakupendwa sana miongoni mwa watu. Alikuwa ni mwenye dhambi, naye alijipatia riziki kwa njia mbaya. Kwa hiyo anatoka nje pole pole, anashuka kwenye maskini vipandio vyenye sauti ya mkwaruzo, anaingia kichochoroni, kisha anashuka chini, pia kwenye mapipa ya takataka, ndipo anaingia mtaani. mbona hakuna mtu huko nje? Kwa hiyo anaanza kushangani. Lo, nakumbuka, Farisayo huko juu, mchungaji Farisayo anafanya dhifa kubwa. Kila mtu yuko kule. Biashara itakuwa mbaya leo. Kwa hiyo, anazurura mtaani, ndipo anapoanza kutembea na kusema, vema, itanibidi kungojea mpaka hiyo itakapokwisha, naye alipata riziki yake kwa njia mbaya. Kwa hiyo, alikuwa anatembea mtaani, basi baada ya kitambo, maskini tumbo lake lenye njaa likanusia hiyo nyama choma ya kondoo, akawaza, jamani, harufu nzuri hiyo, kamwe sijapata kula kitu kama hicho maishani mwangu. Labda alikuwa amefukuzwa, akaenda mtaani wakati na wazazi fulani. Unajua, mara nyingi tunawazia juu ya utovu wa nidhamu wa vijana. Nafikiri mwingi sana ni uhalifu wa wazazi. Watoto hao wangalifunzwa kuomba na kumtumikia Mungu badala ya mama huko nje mahali fulani kwenye karamu ya anasa, karamu zake za kidini, naye baba yuko huko kwenye uwanja wa gofu mahali fulani, naye dada yuko huko nje na mtoto huko nje mtaani wakizurura. Labda mambo yangalikuwa tofauti kama wangalikuwa na madhabahu ya mtindo wa kale ya maombi, Biblia badala ya jozi ya karata, na kuitupilia televisheni hiyo nje ya mlango zamani sana. Basi huenda ingalileta tofauti kubwa. Ninyi nyote ilikuwa ni vibaya kuenda kuona sinema. Ibilisi akaiweka moja kwa moja juu yetu. Akaileta moja kwa moja nyumbani mwao. Mnaona? Mnaona? Alikuwa na njaa, akainusa hiyo, akasema, "Jamani, inanukia vizuri. Sijui kweli kipande cha nyama choma ya kondoo kingekuwa na ladha gani katika kinywa cha mwanadamu. Sijui jinsi kingekuwa. Ninaamini itasogea tu kule." Sasa asingeweza kusogea karibu sana nao, maana alikuwa ni mwanamke mchafu. Walikuwa wanaojihesabia haki, unaona, wote walikuwa ni wa kanisa. Kwa hiyo wasingeweza kukaribia walipokuwa. Alihesabiwa kuwa mwenye dhambi. Kwa hiyo wakati akisogea karibu na kuweza kuangalia huku na huku, waona watu wamesimama pale huku wana meza mate, wakati wakitweta, mwajua, kumwangalia huyu kondoo dume ama mwanakondoo mle ndani ya kichomwa, na chakula chote kizuri kikipakiwa mle, ni wakati mzuri jinsi gani. Basi akaanza kuangalia kwenye umati jinsi hiyo, ndipo macho yake yakamwangukia. Ni nani yule? Ana miguu michafu. Sijui yule ni nani. Yuko wapi mtu angaliweza kuniambia? Aise, hivi wewe? Anageuka upesi sana, hataki kujihusisha naye. Yeye ni mwenye dhambi. Kwa hiyo akamuuliza mtu mwingine hatimaye, labda maskini mama aliyekuwa akiamini na kuangalia vile vile, akasema, "Bi mkubwa, unge nini? Samahani, lakini unge nini? Ni nani yule anayeketi pale? Alinini namna gani mtu yule?" Vema, wakasema, "Unajua yule ni nani? Je, uliwasikia wakinena juu ya yule Yesu wa Nazareti anayedhaniwa kwamba ni nabii?" "Lo, naam. Ehe, huyo ndiye. Huyo ndiye." "Vema, yeye hajaoshwa. Nilisikia ya kwamba kila mtu anapaswa kuoshwa kabla hawajaingia kule na kupakwa mafuta. Hebu muangalie. Vema, si sawa." Alikuwa na fursa imejitokeza. Akakumbuka hadithi ambayo mtu fulani alimwambia. Mwanamke mwingine mwenye shughuli kama yake, wakati mmoja huko Samaria, mji wa Sikari, alikuwa amesamehewa kila dhambi, naye akatambua ya kwamba huenda hiyo ikawa ni nafasi yake. Kwa hiyo atamfikiaje sasa? Aliona kwamba alikuwa ni mhitaji, naye alitaka kumtumikia, wala asingeweza kumfikia. Hivyo ni kama ilivyo. Kwa hiyo akawaza, "Nifanyeje? Hajapakwa mafuta, miguu yake ni michafu, hakuna anayemjali. Lo, laiti ningaliweza kuingia mle ndani." Huyo ni moyo wa toba kweli kweli. "Laiti ningaliweza kumfikia." Sasa ye anawazia kufikia, moyo wake unashika kitu fulani. "Unajua ninaloamini nitafanya." "Ninajua." Huyo anashuka kwenda barabarani upesi tu awezavyo, kupitia kichochoroni anapanda vipandio hivi vya kale vyenye mkwaruzo na kufungua mlango. Anaingia mle na kuchukua kifuniko cha stokingi, unajua, na kukitoa, anahesabu ana pesa ngapi. Akasema, "Mimi, je, hizo zatosha kununua mafuta ya kupaka? Hebu tuone kama imetosha. Kuna vipande 20 vya dinari ya Kirumi. Labda hizo zimetosha. Lakini hebu kidogo, siwezi kufanya hivyo. Yeye ni nabii, naye atajua ambapo nilizipata hizo pesa. Atajua jinsi nilivyozipata. Kamwe siwezi kufanya hivyo." Kwa hiyo labda alizirudisha tena. Basi alipozirudisha, kuna kitu fulani kilichoendelea kuzungumzia moyo wake. "Lakini hivi ungemwacha aketi pale mchafu namna hiyo? Ungemwacha mtu pekee ambaye anaweza kuziondoa dhambi zako aketi mchafu, wakati ambapo unaweza kumhudumia?" Kwa hiyo anajiambia, "Ajue asijue, ninaenda." Basi akashuka kwenda barabarani na kuingia dukani ambapo mna maskini jamaa mwenye pua iliyopinda ameketi pale. "Vema, wataka nini hapa?" akasema, ninataka marimari yenye marhamu mazuri kuliko yote ulionayo, sio ya bei ya chini zaidi, nataka iliyo bora kuliko yote. Alikuwa na sababu maalum. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Inatupasa kumpa chetu kilicho bora kuliko vyote, kila kitu tulicho sisi, maisha yetu ya ujana, sio kungojea mpaka tutakapokuwa wazee na tunakufa. Tumpe yeye kilicho bora kuliko vyote tulivyo navyo. Na hapo akapata yaliyo bora kuliko yote. Akaenda hapo, akasema, hebu tuone ni pesa ngapi hizo. Unazo hizo fedha kwanza. Yeye alimjua pia. Kwa hiyo akasema, naam, alikuwa na fedha. Hivi, unayapeleka wapi haya? Imeyanunua kwa haja maalum. Kwa hiyo, anapanda kwenda. Sasa, hana mwaliko. Lakini ataingiaje? Lakini kwa namna fulani, kama ukitaka kumhudumia Yesu, atakufanyia njia ya kuingilia. Kwa njia moja au nyingine, akaingia. Basi huyo hapo Yesu ameketi pale bado. Basi ilitokea aliwazia wakati alipoingia mle, moyo wake ukidunda upesi sana. Ndio jamani, vipi kama ikitokea kuwa hata niruhusu? Kuna mambo mengi sana ya kuwazia. Vipi kama angekuja huku na kusema, I say, ewe mwanamke mchafu, unafanya nini hapa mbele zangu? Hivi hujui kwamba mimi ni mwana wa Mungu? Haikupasi kuwa hapa mbele zangu. Moyo wake ulikuwa karibu kuzimia, naye akawazia, nifanye nini? Lakini sina budi kwenda kwake, siwezi kupitisha wakati huu. Hii huenda ikawa ndio nafasi ya mwisho nitakayokuwa nayo, na huenda ikawa yako pia. Akaangalia chini, ndipo moyo wake ukaanza kuvimba. Alijua alikuwa mbele zake. Kuna jambo linalotukia unapofikia uweponi mwake. Akaona machozi yakianza kutiririka mashavuni mwake, naye alikuwa amesimama pale, anatetemeka, akiwa na chupa hii mkononi mwake. Ndipo akaanguka miguuni pake. Naye akawaza, siwezi kuangalia juu, mimi nina hatia sana na ni mchafu, siwezi kuangalia juu. Kwa hiyo akaanza kulia, yakaanza kutiririka miguuni mwake, naye akaanza kuiosha namna hiyo kwa mikono yake, kuipangusa, akijaribu kuyapangusa machozi miguuni mwake na kuiosha miguu yake kwa machozi yake. Na baada ya kitambo kidogo, hakuwa na taulo ya kuipangusa miguu yake, kwa hiyo nywele zake zilikuwa zikining'inia chini, naye akaanza kuipangusa miguu yake kwa nywele zilizokuwa kichwani mwake. Hivi dada zetu wasingekuwa na wakati mgumu sana kufanya hivyo. Ingewabidi kusimama kwa kichwa chao kufanya hivyo. Mnaona? Hakika. Dada zetu leo hii. Sijui kama ninyi, sijui kama wanawake wanatambua ya kwamba Mungu hutimiza ahadi zake zote. Sijui kama mnatambua ya kwamba haiwezekani kabisa kwenu kuingia namna hiyo. Yeye hutimiza ahadi zake zote. Je, mnatambua mnalofanya wakati mkifanya hivyo? Mnaukataa wema. Biblia ilisema ya kwamba kama mwanamke akikata nywele zake, ilikuwa si jambo la kawaida kwake hata kuomba, naye anamkosea heshima mumewe kwa kufanya hivyo. Basi kumbukeni, mwanamke ndiye aliyevunja amri moja ya Mungu, ndiye aliyesababisha haya yote kutokea. Nadhani mtu akivunja moja ataingia tena? Wazieni hilo. Labda wakati mwingine wahudumu hawana ujasiri wa kutosha kuwaambia, huu ndio wakati mmoja mtakaolisikia. Ni kweli. Fulani alisema, mbona usiachane na hao wanawake? Mtu mashuhuri aliniambia hilo sio muda mrefu uliopita. Akasema, vema, wanaamini kwamba wewe ni nabii, wafundishe jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu na kuyapata mambo haya makubwa mno, na jinsi ya kuwa manabii na kadhalika. Nikasema, ati kuwafundisha mambo makuu zaidi? Nikasema, nawezaje kuwafundisha algebra wakati hata hawatasoma abache zao? Inaonyesha ya nje huonyesha yaliyo ndani. Bali mnaendelea, mnalifanya kwa vyovyote vile. Ni kwa nini? Hamna habari. Huyo hapo, nywele zake akaanza kuipangusa miguu yake kwa hizo na kuikausha miguu yake. Alikuwa anaogopa kabisa. Ndipo baada ya kitambo kidogo, akaitoa chupa hii ya manukato, akaivunja, naye akajaribu kuipiga na kuivunja na kuimimina miguuni mwake, naye alikuwa akilia. Na kila alipolia, angeinama na kuibusu miguu yake, akapatwa na mpagao. Unapofika uweponi mwake, inakufanya kupagawa. Nilipagawa. Mtu yeyote anayeenda uweponi mwake, anayemwamini na ana imani naye, itakufanya upagawe. Kwenye siku ya Pentekoste, wakati alipokuja katika umbo la Roho Mtakatifu, walipagawa. Wakati unapoamini kweli, nawe unajua na unatambua ni nafasi yako, nawe uko mbele zake, una hakika nalo. Akafanya, akaibusu miguu yake na kulia, na kuiosha na kuipangusa na kuibusu miguu yake tena. Mwajua, Yesu kama angaliusogesha mguu mmoja, huyo angalitimua mbio na kuondoka pale. Lakini wajua, yeye aliketi tu na kumwacha afanye hivyo. Mwajua, kama unataka kufanya jambo fulani, kwa kuwa anakuacha ulifanye. Wena ikakiuka utaratibu kabisa, bali atakuacha ulifanye kwa vyovyote vile. Mnaona? Naye, ilikuwa ni kumtumikia, naye alikuwa akiitawadha miguu yake. Naye akaketi tu pale na kumuangalia. Aliogopa kuangalia juu, maana aliogopa atamfanya aambaye. Na mnaona, alikuwa akiitawadha miguu yake, nafasi ya kumfanyia jambo fulani. Naye alikuwa, sasa mnaona, basi wakati Yesu alipomjibu yule Farisayo, yeye alimhesabia haki kwa kazi yake. Bali alipomhesabia haki yeye binafsi, alimhesabia haki kwa imani yake. Imani yako imekuokoa. Alimuonyesha Farisayo huyo kuwa matendo yake yalikuwa ni kitu gani, kwa sababu matendo yako huonyesha imani yako. Sasa acheni nywele zenu zikue. Aha, mnaona? Vema. Sasa mnaona, inaonyesha kile unachoamini ama huamini. Hilo ni neno la Mungu. Hakuna maandiko katika Biblia ila lililo kweli. Kwa nini mnafanya hilo? Sasa angalieni, Hollywood chungu nzima katika Pentecoste. Hiyo ndiyo shida. Sasa tunaona, hiyo ni kweli. Ni Hollywood chungu nzima. Mnayaangalia mambo haya na kuyaiga. Mama mmoja aliniambia sio muda mrefu uliopita, akasema amevaa maskini nguo ndogo iliyombana sana. Nikasema, mbona usiitoe hiyo kwa kuwa wewe ni dada? Naye akasema, mbona ndugu Branham hawatengenezi nguo zingine zozote? Nikasema, wanatengeneza cherahani na wanavitambaa. Unaona? Unataka tu kuivaa. Nawaambia ni kwa nini. Hebu niwaambie enyi dada. Asanteni. Moja ya siku hizi itawabidi kuwajibika kwa kufanya uzinzi. Unasema, vema ndugu Branham, mimi ni safi tu kwa mume wangu iwezavyo kuwa. Mimi ni safi kwa mpenzi wangu mwanamume. Hilo laweza likawa ni kweli pia, lakini Yesu alisema kila amwangalia mwanamke kwa kumtamani tayari amefanya uzinzi pamoja naye moyoni mwake. Na endapo ulijianika huko nje, naye huyo mwenye dhambi anawazia hilo juu yako kwa kuwa ulijianika. Kwenye siku ya hukumu, wakati yeye atakapowajibika kwa kufanya uzinzi, mwenye hatia ni nani? Wazia hilo. Aha, ni kweli kabisa. No, enyi wanawake, rudini, akina dada, rudini kwa Kristo. Ndugu, fanyeni vivyo hivyo. Nanyi wanaume, utakao waacha wake zenu kufanya hivyo. Na ati unajiita mwanamume, kichwa cha nyumba. Angalia, tuko kwenye wakati mbaya sana rafiki. Nasi tunaona, na hapa alikuwapo maskini mwanamke huyo akiibusu miguu yake, na kuiosha miguu yake, na kuipangusa kwa nywele zake za kichwa chake. Na mara, maskini Farisayo huko pembeni alitokea kwamba aliona hilo. Oh, jamani, hasira yake ya mwenye haki ikapanda, na kidevu chake kikubwa kikavimba, na uso wake ulionekana kana kwamba utapasuka. Oh, jamani, akasema, njoni hapa, angalieni hapa, angalieni pale. Ndipo akasema moyoni mwake mwenyewe sasa, ni yani mwake, akasema, kama mtu yule angekuwa ni nabii, angejua ni mwanamke wa aina gani huyo aliyemgusa. Tuone kama yeye ni nabii au la. Naona, je, alijua mawazo yaliyokuwa moyoni mwake. Ndipo mara akasogea, ndipo maskini mwanamke yule akasimama kuangalia juu, macho yake yanatokwa machozi, akaangalia huko, na yeye akasema, Simoni, akasema, nina neno la kukuambia. Loo, jamani.
Here you are, Simon. I got something to say.
Haya basi, Simoni, nina jambo la kukuambia. Ulinialika hapa. Nilikuja kwa mwaliko wako. Wewe ulinialika. Na wakati nilipofika mlangoni, hukuiosha miguu yangu. Kisha nilipoingia, hukunipaka kichwa changu mafuta. Uliniacha niingie mchafu. Wala huku nikaribisha kwa busu, ingawa ulinialika. Lakini mwanamke huyu hapa, acha awe chochote awezacho kuwa, ameiosha miguu yangu kwa machozi yake, ameipangusa kwa nywele za kichwa chake, pia ameipaka miguu yangu mafuta, na hakuacha kuibusu miguu yangu tangu amekaa pale. Alijua kama alikuwa ni nabii au la. Ndipo akasema, Simoni, nataka uangalie jambo fulani. Akasema, ni kitu gani? Nataka kukupa fumbo. Akasema, mengi akisamehewa, upendo ni mwingi. Ndipo akampa msemo huo, naye Simoni akamjibu. Angalieni, Simoni hakumpa chochote cha kuoshea miguu yake, lakini alikuwa na maji mazuri sana yangaliweza kuwako. Wazieni tu machozi ya mwenye dhambi aliyetubu yakiosha uchafu kutoka kwenye miguu ya Yesu. Machozi ya macho ya mwenye dhambi yakiosha uchafu kutoka miguuni mwake. Oh, enyi wanaume na wanawake, usiku wa leo unapoiona shutuma ya injili, nasi ni baridi sana, ingeondoa vipodozi vyote usoni mwetu kama tungalilia machozi. Nasi tungeonekana wenye sura mbaya sana kwenda barabarani. Utakuwa nini utakapokabiliana na malango ya mbinguni huko ng'ambo? Naye huyo hapo alikuwa ameitawadha miguu yake, akaibusu miguu yake, kisha akampaka mafuta na kufanya yote aliyoweza, kwa maana alitaka msamaha. Mara akashangaa yeye atafanya nini sasa. Alikuwa amemuonyesha Simoni, nalo likamwendea upogo. Jambo alilosema yeye hakuwa nabii, ilithibitika kwamba alikuwa nabii, kwamba alikuwa ni neno la Mungu. Sasa amesimama pale huku uso wake umevimba, angalimshika kwa nguvu maskini mwanamke huyo akamtupe nje ya kanisa. Lakini alikuwa amepata alichoomba. Amina. Haileti tofauti yoyote yale hao wengine waliosema. Alipata alichoomba. Sasa anamgeukia, maskini moyo wake mdogo ukaanza kudunda upesi sana. Sasa yeye atasema nini? Huyo hapo, vipilipili vyake vyote vya kupendeza vilikuwa vimeninginia chini hata kiunoni mwake hapa. Nayo macho yake yalikuwa yakidondosha machozi. Nao uso wake na midomo yake imejaa mafuta, ambapo alikuwa akibusu miguu yake baada ya kumpaka hayo mafuta. Hakika alionekana amechafuka. Lakini hayo macho makubwa sana yakiangalia yaone atakachosema, akasema, nami namwambia dhambi zake zote ambazo ni nyingi zimesamehewa. Jambo ndilo hilo. Dhambi zake zote zimesamehewa. Hilo ndilo nalotaka kusikia. No, hayo ndiyo maneno nayotaka. Sijali kile hao wengine wanasema. Niko tayari kusimama katika dhehebu lake, nitangaze ya kwamba yeye ni neno la Mungu. Sijali wanachosema. Acha walitie uchafu wote watakao, wakisema msomaji wa mawazo, mpiga ramli, chochote watakacho. Niko tayari kuibusu shutuma hiyo kutoka kwake. Ni neno lake, hakika. Aliliahidi. Yeye ni neno leo, kadri alivyokuwa wakati huo. Alisema hivyo. Sasa ewe rafiki, wenda ikawa wapo watu wanaoketi hapa ambao hawezi kukubali kwamba yeye ni nabii. Wenda usikubali kwamba yeye ni mponyaji. Bali kuna jambo moja ambalo kila mfuasi wa kanisa anapaswa kukubali, yeye ni mwokozi. Nami nataka kusema jambo hili kabla ya kufunga. Sio muda mrefu uliopita, wakili rafiki yangu alikuwa akifanya kesi ya mwanamume na mwanamke ambao walitaka kutengana. Wakili huyo alikuwa ni Mkristo muungwana, akasema, msitengane. Alijaribu alivyoweza wasitengane, lakini la, walikusudia kutengana. Kitu fulani kilizuka kati yao. Basi baada ya kitambo kidogo, akasema, vema, endapo mna nyumba huko chini, afadhali mwende kule, mkagawanye mali. Maana, kama itawabidi kwenda kule, hawa na sheria na kadhalika wakiingilia, mnajua litakalotukia. Watachukua kila moja ya hiyo. Kwa hiyo wakaingia vyumbani, wakagawane kile walichokuwa nacho. Wakaingia ukumbini, wakagombana na kuzozana. Nilinunua hiki na nilikuwa na hiki. Nao wakaendelea katika chumba kingine, nao wakagawana mle ndani. Basi hatimaye wakapanda darini, walikuwa na wakakumbuka walikuwa na kasha la kale kule juu. Wakaingia mle na kuanza kusema, vema, hii ilikuwa ni ya mamangu, hii ilikuwa ni ya mamangu, namna hiyo. Wakafikia kwenye hilo kasha, kila mmoja, wote wawili wamepiga magoti sakafuni, huku mlango wa hilo kasha ukiwa wazi, wakigawana kipi ni cha nani. Wasingekubaliana, hicho ni changu, nililipia hicho, mimi nilifanya kazi, nilikaa nyumbani wakati ukifanya, wakigombana. Hatimaye wakainua kitu kingine, na wote wakakishika ghafla wakati ule ule. Ilikuwa ni kitu gani? Jozi ndogo ya viatu kutoka kwa mtoto mchanga aliyezaliwa kwenye ndoa hiyo ambaye Mungu alimtoa. Wasingeweza kubishana. Walikuwa na kitu kimoja shirika. Wakati wakishikana mikono, yeye alikumbuka kwamba huyu alikuwa ndiye mama wa mtoto huyo. Mume akakumbuka kwamba huyu alikuwa ndiye mama. Naye mke akakumbuka huyu alikuwa ndiye baba. Na huku wameshika maskini vijatu hivyo mkononi mwao, walivutana, wakakumbatiana. Hiyo kesi ya talaka ikabatilishwa. Kwa nini? Walipata kitu walichokuwa nacho shirika. Huenda huku kubaliana nami juma hili, umuona Roho Mtakatifu akiingia, uthibitisha maneno haya na kadhalika. Fanya nini? Huenda usikubaliane na hilo. Huenda usikubaliane na wagonjwa kuponywa. Bali tuna kitu kimoja shirika, hicho ni damu ya Yesu Kristo inayotuokoa na dhambi. Je, utaosha uchafu kutoka miguuni mwake usiku wa leo? Atuviinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Kumbukeni, yeye hutimiza kila ahadi. Yeye hutimiza kila ahadi. Aliahidi, ingawa dhambi zako ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Dhambi zako zote umesamehewa kama utaamini tu. Sasa huku vichwa vyetu vimeinamishwa, sijui wangapi hapa watainua mkono wenu na kusema, ndugu Branham, ninataka maishani mwangu mwote, ninataka kutomfanya aketi na kuaibishwa. Nami nina nafasi kama maskini mwanamke yule aliyokuwa nayo. Ninataka kwa ushuhuda wangu kuosha uchafu kutoka kwake, nini jina lake la thamani. Waweza kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham na Mungu awabariki, Mungu awabariki, hilo ni sawa. Sasa, Baba wa mbinguni, ulikuwa na mikono mingi mingi iliyoinuliwa hapa sasa hivi. Nasi tunaona ya kwamba jina la Yesu Kristo limekanyagiwa mavumbini. Na kila kitu mbinguni kimeitwa hilo. Kila kitu duniani kimeitwa hilo. Kila mfuasi wa kanisa, kila mshirika wa mwili wa Kristo ni Bibi Yesu. Nasi tunaomba, Baba wa mbinguni, ya kwamba tutaona na kufahamu hilo usiku wa leo. Najalia neema yako ije juu ya watu hawa sasa na kuwasamehe kila dhambi. Wapate kujua ya kwamba katika uwepo wako sasa na kujua kwamba wewe upo hapa. Jalia Roho wako Mtakatifu atufundishe sisi sote sasa. Jalia tusamehewe dhambi zetu zote na makosa yetu. Na tangu usiku huu na kuendelea, jalia tuwe viumbe vipya waliojazwa na Roho wako. Tujalie na tuuhisi uwepo wako kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Na wakati tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, sijui usiku wa leo, sasa nazungumza na wenye dhambi, pamoja na wafuasi wa kanisa, na waliorudi nyuma, na hao wasio na Roho Mtakatifu, ninazungumza nanyi. Kwa nini Farisayo hakumkubali? Tutaendelea kumwita. Bwana, utakuja? Wakati mtoto wako mchanga alipokuwa mgonjwa, ulimwita. Yeye alikuwa na rehema, hapana shaka. Ulipokuwa karibu kupata ile ajali pale, ulimwita. Akakujalia utoke humo. Lakini sijui tu, pamoja na mambo haya yote tumuombayo na kumwalika, alafu ajapo kutuzuru namna hii, sijui kama tunaona tu aibu. Kusema, vema, nimekuwa mfuasi wa kanisa, bali ninataka kumpata katika ubatizo wa Roho Mtakatifu usiku wa leo. Ninamtaka, ninamhitaji. Sijali yale walimwengu wengine wanasema kulihusu, ninamtaka. Ungetaka kuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu? Kama ungetaka, nitakuomba ufanye jambo fulani. Ninakutaka uje hapa, papa hapa nilipo sasa. Shuka huku chini na kusimama kwenye shimo hili papa hapa karibu nami. Kila mtu humu ndani, kila mtu asiyeokoka kwanza, waweza kuja hapa na kusimama hapa kwa dakika moja tu. Kama unaamini kwamba yeye huyasikia maombi, waweza kuja hapa na kusimama hapa kwa dakika moja sasa, wakati tukiimba kifungu kimoja cha wimbo. Ni kitu gani hicho? Kwa upole na upendo, Yesu anaita. Vema, huku vichwa vyetu vimeinamishwa, kila mtu akiomba, njoni moja kwa moja huku na msimame hapa, moja kwa moja hapa, chini kwenye shimo hili hapa. Kwa upole na upendo, Yesu, njo, sivyo ewe rafiki, popote ulipo. Anakuita wewe na Yesu, katika siku za mwisho, kabla tu ya kuonekana kwake katika umbo la mwili sasa, ameketi na miguu michafu. Je, uko tayari kuja kuchukua msimamo wako, kuondoa shutuma kutoka kwenye jina lake? Anakuita, mwenye dhambi, njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Hivi, amka upesi sasa, kata kauli, njoo moja kwa moja sasa, na wakati mwingi sana, kesho ni Jumapili, shule ya Jumapili haianzi hadi saa tatu na nusu, njoo sasa. Mliochoka, njoni nyumbani, kwa upole, upendo. Je, mnatambua Yesu yupo hapa? Anakuita, mwenye dhambi, njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Hiyo ni kweli. Njooni kutoka kwenye roshani. Tutawangojea. Njooni moja kwa moja huku, kila mmoja sasa, na kuchukua mahali penu papa hapa chini. Sasa nini tu, hii inamaanisha maisha yako. Ni kitu gani kinachotukia? Angalieni matetemeko ya inchi kote duniani, yakiitikisa dunia tena. Angalieni kinachotukia kila mahali. Wakati umekaribia. Na angalieni, mlango utafungwa baada ya kitambo kidogo, nanyi mtalia mpate kuingia, wala hamwezi. Nilizungumza na msichana mmoja wakati fulani uliopita, nilikuwa nikifanya mkutano katika kanisa la Kibaptisti, nami nikamwomba usiku huo amjie Kristo, naye asingemjia. Alafu baadaye alikutana nami hapo nje na kusema, kamwe usiniaibishe namna hiyo tena. Mwaka mmoja baadaye nilipitia mtaani. Alikuwa ni msichana wa heshima. Nikapitia mtaani, sketi yake ya ndani ikining'inia chini, akivuta sigara, akishuka kwenda mtaani. Alikuwa binti wa shemasi. Nami nikasema, alo hapo, hivi. Akasema, alo hubiri, lugha ya mtaani namna hiyo. Alo hubiri. Nikasema, hivi huoni haya sigara hiyo? Akasema, hey, ungetaka kinywaji kidogo kutoka chupani mwangu. Alikuwa nusu mlevi. Nami nikasema, hivi hujionei aibu? Akasema, ndio hapa, nataka kukupeleka mahali ninapoishi. Nikasema, kwani huko nyumbani? La. Nikasema, kwani kuna nini? Akasema, kunywa kidogo kutoka kwenye chupa yangu, nitakwambia. Nikasema, hivi ujionee aibu kunipa kinywaji kutoka kwenye chupa ama sigara? Akasema, nataka kukuambia jambo fulani mhubiri. Unajua usiku ule uliponiambia, hiyo ilikuwa ndiyo nafasi yangu ya mwisho. Nikasema, naam, nakumbuka. Akasema, ulisema kweli. Akasema, tangu wakati huo, nafsi yangu imekuwa ngumu sana. Akasema, sasa hili hapa tamshi lake. Linatisha tu kabisa. Alisema, ungeweza kuiona nafsi ya mama yangu ikikaangiwa kuzimu kama chapati maji na kuicheka. Ungetaka kufikia kiwango hicho? Kamwe usimkatae. Kwa hiyo sasa hivi, mbona usije, usimame hapa pamoja na hawa wengine? Njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Kumkataa, hilo ndilo lililotukia. Kumbuka, utamkataa mara ya mwisho. Njoo nyumbani kwa upo. Yeye hutimiza miadi yake yote. Nawe una moja naye. Utakutana naye kwenye ile hukumu ama ukutane naye hapa. Anakuita, ee mwenye dhambi, njoo nyumbani. Mwajua, nimeshangaa sana. Moyo wangu unajisikia kiajabu. Niliwaza leo, nilipokuwa nikiomba, nilikuwa na ujumbe mwingine ambao nilikuwa niuzungumzie. Yeye aliniambia nifanye hivyo. Aliniambia niseme hivyo. Nilifikiri kila mwanamke aliyekata nywele zake angekuwa amesimama hapa kwenye wito wa madhabahuni. Unaona, unakuwa tu mgumu na mbali sana. Unaona, unapita mstari huo katikati ya wimbi hilo. Unaona, pasipo kulisikia neno la Mungu. Nilifikiri hakika lingetendeka, lakini nadhani wakati umeenda kuliko ninavyodhania hasa. Kumbukeni, hiyo damu haiko mikononi mwangu. Sijajiepusha na kuwatangazia habari za kusudi lote la Mungu jinsi lilivyo. Kumbukeni, kuna kitu fulani ndani kinachotambulisha upande wa nje. Jiondokee ewe dada mpendwa, ndugu, mshike mkono na mje huku juu. Mbona usije? Hivi hutakuwa, hivi hutaki kuwa Mkristo halisi? Una haja gani ya kuishi maisha nusunusu na kuishi chini ya hukumu? Usifanye hivyo. Unaona? Unasema, vema, ne, sijali umefanya nini, matunda yako ndio yanayokutambulisha. Ninasafiri kote Marekani mara kwa mara, na kila mwaka ninapovuka inazidi kuwa mbaya zaidi na zaidi. Kwa hiyo ninajua kuna kasoro. Siku ya neema inapita. Msiache hilo liwapate hapa Tampa. Mko hapa kwenye jiji kubwa mno ambamo kila kitu kimejaa madoido kama vile tu Hollywood. Ulimwengu mzima umechafuliwa. Yote yaliyo kwenye televisheni na kadhalika ni maskini upuzi mchafu wa kishenzi. Nanyi mnajaribu kuiga namna hiyo. Hivi hutachukua mfano wa Yesu? Hivi hutamruhusu? Hutalisikiliza neno lake? Hutafanya mambo haya yaliyo haki? Ni wangapi humu ndani watakaosema kwa uaminifu kwamba unajua hujampokea Roho Mtakatifu? Jiangalie mwenyewe kwenye kioo na kujua hujampokea. Ujue na uyaangalie tu maisha yako mwenyewe na vile ufanyavyo. Si kwa sababu wewe ni mfuasi wa kanisa. Mimi ni Methodisti, Baptisti, Mpres. Mimi, hiyo ni sawa. Sisemi kitu dhidi ya hilo, lakini nakuuliza, hivi unamjua Kristo Yesu? Yeye anaishi ndani yako? Kama anaishi, yeye atajitambulisha mle. Kama yuko mle, itambidi kujitambulisha. Huwezi kumficha. Yeye huonekana wazi. Ukiwa huna Roho Mtakatifu na unajua hunaye, inua mkono wako. Kuwa mwaminifu hivyo, useme, sina Roho Mtakatifu, ninajua sina. Mungu akubariki kwa uaminifu huo. Mungu atauheshimu uaminifu huo. Kama unamtaka Roho Mtakatifu, naomba uje usimame hapa pamoja na hawa sasa, hawa wenye dhambi waliotubu hapa. Hivi uwezi kuja wakati huu? Njoo huku na usimame, unapouimba tena. Useme, ninamtaka ndugu Branham. Nawaambia kwamba unahitaji huyo. Itakulazimu kuwa naye kwa ajili ya unyakuo. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa kumbuka, je, unaamini Mungu husema nawe? Unaamini huyo ni Yesu Kristo? Inua mkono wako. Kama unaamini juma hili, umekuwa mikutanoni, unaamini ni Kristo. Vema, basi mahali pako ni madhabahuni. Nanyi wanawake, aibu kwenu. Wanaume, aibu kwenu kwa kumuacha afanye hivyo. Ninyi wanaume huku, mnaofanya mambo hayo. Na baadhi yenu, ninyi wahudumu, hiyo dola yenye nguvu badala ya neno la Mungu mwenye nguvu. Mnaliachilia kusanyiko hilo liingie kwenye hali kama hiyo kwa sababu tu ya dhehebu fulani. Mnasoma Biblia ile ile nayosoma. Hivi hamjionei aibu? Yesu na miguu michafu. Je, hamna ujasiri halisi wa Mkristo kusimama na kulitetea hilo? Inaonekana kana kwamba mngelitetea. Mungu aturehemu. Naomba ya kwamba Mungu atamtuma Roho Mtakatifu kuwasadikisha sasa hivi, ambaye atalifanya kusanyiko hili litambue mahali lilipo. Hivi unatambua ya kwamba hii ndio nafasi yako? Utafanya kama yule tarishi alivyofanya, kuiacha nafasi yako ya mwisho? Utafanya hivyo? Usifanye hivyo. Ukiwapo na shaka mahali popote ama kitu kibaya, chukua mahali pako panapofaa papa hapa chini. Chukua mahali pako. Hapa ndipo mahali pako. Unasema, vema, sitaki nini, wala nao hawakutaka. Wangalienda kule na kumuona ameketi pale. Wangalikwenda na kujitambulisha wenyewe, bali ilikuwa ni kinyume na kusanyiko lao. Vipi kuhusu? Haikuwa ni kinyume chake. Maskini mwanamke huyo hakujali. Alijua alikuwa ni mwenye dhambi, akapata msamaha. Sijui kilichotukia. Wako wapi usiku wa leo? Yuko wapi mwanamke huyo usiku wa leo? Mnafikiri. Na Farisayo yuko wapi usiku wa leo? Ingawa ni wakidini, ungaliweza kuwasikia watu wawili mahali walipo, hakika ungepachukua mahali pa mwanamke huyo wakati wowote. Kwa hiyo, hata uwe ni wakidini jinsi gani, kama una nini, Yesu utimiza kila miadi, kila amri, yeye inakubidi kuiwajibikia. Kwa hiyo afadhali uje sasa, kama huna Roho Mtakatifu alikuamuru uje. Yeye alisema, katika kitabu cha Matendo, Petro alisema, buni kila moja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa hao walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Na mradi tu yeye angali anaita, angali anamtoa Roho Mtakatifu. Tunapoimba tena, mbona usije? Hiyo ndio mara yangu ya mwisho sasa. Kumbukeni, Kristo amekuwa hapa, nanyi nyote mkainua mikono yenu, katambua ya kwamba ilikuwa ni yeye na neno lake. Na chini kwamba, Kristo moyoni mwangu amehuzunika. Yesu aliketi juu ya Yerusalemu wakati mmoja, kasema, Yerusalemu, Yerusalemu, jinsi gani ningewafunika kama kuku awafunikavyo vifaranga wake, bali hamkutaka. Mara nyingi ninapokuja miongoni mwenu, kama nilivyowaambia asubuhi ya leo kwenye kiamsha kinywa, ninyi wa Pentekoste wazuri na watu wa kila namna, ninapokuja miongoni mwenu, Roho Mtakatifu aliye ndani yangu akisema, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya, jinsi kanisa lingekuwa limesimama siku hizi katika nguvu zake, bali hamkutaka. Mnaona? Hamkutaka. Mbona msifanye hivyo sasa? Huu ndio wakati. Wekeni kando kila mzigo unao nini, ile dhambi iwazingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa subira katika mashindano yaliyowekwa mbele zetu. Unapoita mara nyingine moja, kila mtu aimbe pamoja nami sasa. Amka moja kwa moja uje huku. Kama huna ubatizo wa Roho, kama wewe ni mwenye dhambi, aliyerudi nyuma, chochote ulicho, njoo huku tukaombe pamoja. Hivi utakuja sasa? Huu ndio wito wetu wa mwisho. Kwa upole na upendo, Yesu anaita. Anakuita wewe na mimi angalia kwenye yale malango yeye anaita na kungoja akitungoja wewe na vipi kama Farisayo angesikia wito huo wa madhabahuni usiku wa leo akiketi huko nyuma, angefanya nini? Njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Yeye alitenda dhambi akamaliza safari yake siku yake. Hivi utafanya vile vile? Vipi kama yule mvulana tarishi angeweza kusimama mbele zake tena? Jambo la kwanza lingekuwa ni nini? Nyumbani. Kwa upole, upendo, Yesu anaita, anakuita Njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Ee Mungu. Mlio wachovu, njooni. Je, ishara hizi zinakupa wasiwasi duniani siku hizi kuzijua? Ama hivi mmepita mahali hapo? Ingali kuna mahali mwororo patulivu mle ndani? Kama pako, njoo, acha aingie ndani, achukue mamlaka papo hapo. Atakufanya kiumbe kipya. Taondoka hapa mtu mwenye furaha sana ambavyo hujawahi kuwa. Anakuita mwenye dhambi, njoo nyumbani. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa, hebu tuuvumishe. Hivi hutakuja nyumbani hapa? Mungu akubariki maskini msichana, nimeuona. Ninyi mliochoka, njoni nyumbani. Uliyerudi nyuma, njoo nyumbani. Kwa upole, upendo.
Are you concerned? If you're convinced, then you're concerned. But if you're not convinced yet that it's Jesus, then you can't be concerned.
Hivi unahusika? Kama umeshawishika, basi unahusika. Ama kama hujashawishika bado kwamba ni Yesu, basi huwezi kuhusika. Njoo nyumbani. Sasa papa hapa hadharani, hatuwezi kufanya mengi sana kulihusu mkisimama hapa. Mmekuja kukiri. Wakati fulani uliopita nilisikia hadithi ndogo, na watakeni msikilize kwa makini. Kulikuwa na mtu jina lake Danny Martin. Alivuka taifa hapa miamsho mingi mikuu. Wanadai ya kwamba aliota ndoto usiku mmoja kwamba alikuwa amekufa. Naye akaanza kwenda mbinguni, akalakiwa langoni, akasema, "Ni nani ajaye huku?" Naye akasema, "Huyu ni Danny Martin." Akasema, "Mimi ni mwinjilisti." Yule mtu langoni kasema, "Hebu tuone kama jina lako liko hapa kwenye kitabu." Kasema, "Halipo." Akasema, "Vema, nilikuwa mhudumu." Kasema, "Sijali ulikuwa nani, kama jina lako halimo humu, huwezi kuingia lango hili. Imefungwa na kukazwa. Una budi kuja. Una budi kuandikwa jina lako kwenye kitabu hiki." Naye akasema, "Vema, nifanye nini?" Akasema, "Waweza kukata rufaa ya kesi yako ukitaka kwenye hukumu ya kiti cheupe cha enzi cha Mungu. Lo, ndugu dada, kamwe usitamani kuenda kule." Kwa hiyo akasema, "Nafikiri sina lingine ila kukata rufaa ya kesi yangu." Kwa hiyo akasema, ilionekana kana kwamba alianza tu kwenda mahali fulani. Hakujua alipokuwa. Hii ni ndoto ya mtu huyo. Naye akasema, "Nikaingia kwenye nuru. Hakuna mahali halisi ilipokuwa ikitokea. Lakini nikaenda polepole, na baada ya kitambo nikasimama, nikasikia sauti. Akasema, "Ni nani anayekikaribia kiti changu cha haki? Haki." Akasema, "Mimi Danny Martin." Akasema, "Mimi ni mwinjilisti kutoka Marekani." Akasema, "Niliokoa nafsi, na wasingeniruhusu niingie langoni." Akasema, "Vema, kama umeikatia kesi yako rufaa kusimama mbele ya mahakama yangu." Yeye akasema, "Basi ninahitaji haki." Akasema, "Ninazo zile amri." Akasema, "Danny Martin, hivi ulipata kusema uongo maishani mwako?" Akasema, "Nilidhani nimekuwa mtu mwaminifu, lakini," akasema, "mbele ya nuru hiyo nilitambua nilisema mambo fulani ya udanganyifu." Akasema, "Naam bwana, nilisema uongo." Akasema, "Hivi ulipata kuiba?" Akasema, "Nilidhani nilikuwa mwaminifu, bali niliona baadhi ya mipango." "Basi ngoja mpaka utakapofika mbele ya hiyo nuru. Unafikiri uko sawa sasa, bali ngoja tu mpaka utakapofika kule. Hebu jaribu kukaribia wakati mmoja ukiwa umekata nywele, unavuta sigara. Jaribu tu wakati mmoja." "Nafikiri ninasema tu hayo. Tawathibitishia kutoka kwenye maandiko hapa." "Kweli kabisa." "Jaribu kuvaa jozi ya suruali fupi, kaptura, uone mahali ulipo." Biblia inasema, "Ni chukizo machoni pa Mungu." Unaona? "Jaribu wakati mmoja. Dhamira yako iko wapi?" Akasema, "Vema, ulipata kufanya hili ama lile?" "Naam." Akasema, "Basi Dani, ulipata kutenda dhambi?" Akasema, "Naam, nilitenda dhambi." Naye alikuwa tu karibu kusikia, alisema mifupa yake ilionekana kama inatengana kusikia hilo, "Ondoka uingie katika kuzimu ya milele kutoka mbele zangu." Kasema alisikia sauti tamu sana aliyopata kusikia. Kasema aliangalia kote kuiona. Kasema aliona uso wa kupendeza kuliko zote alizowahi kuona. Kasema yeye alisema, "Baba, hiyo ni kweli." Yaani alijaribu kuishi kila kitu alichojua kuishi, lakini kweli alifanya makosa. Lakini jambo moja alilofanya huko duniani, yeye alinitetea. Alinitetea mimi, akanisimamia katika neno langu lote. Sasa, nitamtetea hapa. Hilo ndilo unalofanya sasa. Unachukua msimamo kwa ajili yake hapa, yeye atakutetea mbele za Baba. Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba utakuwa na rehema na kutoa msamaha wa dhambi za watu hawa. Wamekuja hapa kufanya msimamo. Kila mmoja wao anataka kujazwa na Roho Mtakatifu. Jalia watapewa. Ninawadai Bwana kwa ajili ya utukufu wako wanaposimama mbele ya wasikilizaji hawa kama shahidi. Baadhi yao ni wafuasi wa kanisa, baadhi yao wamerudi nyuma, baadhi yao hawajawahi kukukubali hapo kabla, nao wamesimama hapa. Nao wanaona uchafu unaofuata maungamo halisi ya kweli ya Mkristo. Nao wako tayari sasa kuchukua msimamo wao kama yule mwanamke, ikiri kwamba wao ni wenye dhambi. Lakini kwa machozi yao ya toba, wanataka kuosha uchafu kutoka kwa jina lako Bwana. Wajalie kwamba wanaweza kufanya hivyo. Sasa nitawaomba jambo moja. Ambapo hamtakuwa hapa nje mbele ya umma, wanachumba kilichotolewa mumu humu nyuma. Kama mkitaka kupokea sasa, na watakieni mrudi nyuma kabla hatujaenda kule nyuma pamoja nanyi. Njooni moja kwa moja kwenye vipandio namna hii na mtokee hapa nje. Tafanya hivyo kwa ajili yangu sasa. Kitieni moja kwa moja hapa. Kuna mahali palipoandaliwa hapa kwa ajili yako rafiki. Njoo moja kwa moja huku. Mungu awabariki kila mmoja. Je, kuna wengine zaidi wangetaka kuja sasa hivi wakati wakienda? Nataka kila mtu aliye hapa ndani atoke na kuenda nyuma. Watakutana nanyi katika dakika moja tu. Usiku huu umetolewa kwa ajili ya jambo hili. Huu ndio wakati. Mpokee Roho Mtakatifu. Hujawahi kumpokea kamwe. Huu ndio wakati. Njoo sasa na umpokee. Huu ndio wakati wa kujiweka sawa na Mungu. Ungali unaweza kufanya uamuzi wako. Sasa kama hutafanya hivyo, yeye hata kutetea kule. Bwana abariki. Inaonekana kama kila mmoja wao anaenda. Naamini wao ni waaminifu kabisa. Naamini huu utakuwa ndio usiku mkuu kuliko wote uliowahi kuona huku Tampa kwa muda mrefu. Hivi mtu mwingine atakuja hapa mbele sasa? Hawa ni wafanyakazi mahususi pale nyuma, walio na vitambulisho vyao, wakiingia pamoja nao. Unaingia mle katika dakika chache tu, huwa moja kwa moja pamoja nao kule. Wangali watakuwa ndani ya jengo. Ninyi ndugu ingieni mle mkakutane nao basi. Hima, watenganisheni chumbani. Itakuwa mumo humo pamoja nanyi katika dakika moja tu. Hivi mtu mwingine si aje upesi sana wakati wakienda sasa? Simama tu moja kwa moja. Ungemwacha Yesu aketi leo hii? Unasema, kama ningalikuwa huko nyuma, kama ningalimuona namna hiyo, nisingefanya hivyo. Na sasa hivi je, msimamo wako mwenyewe wa sasa unatambulisha kile ungefanya wakati huo. Unaona? Msimamo unaochukua sasa, unajisikia kwamba wewe ni mzima kutosha. Vema, hiyo ni kati yako na Mungu. Mimi si hakimu, mimi ninawajibika tu kwa neno. Mnaona? Yeye yupo hapa katika mikutano hii. Wanakuja kutoka makanisani pia, bali wanaenda kulitatua sasa hivi. Ni hayo tu, wako tayari. Kwa nini unataka kuishi maisha ya Mkristo nusu-nusu? Ama umtetee Mungu au umpinge? Kusudi ulimwengu ujue jinsi ulivyo na mahali unaposimama. Mungu awabariki wakati wakienda. Wanaingia kama tu wapate kufa kwa nafsi zao. Wanaenda kuyatoa maisha yao. Wanaelekea Kalvari. Watasulubiwa kwa ajili ya mambo ya ulimwengu na mitindo ya siku hii yenye madoido tunayoishi hapa. Wanaenda kumfia Yesu Kristo ambaye uwepo wake upo hapa sasa hivi. Wanaenda wapate kufa kwa nafsi zao, wakazaliwe upya kwa Yesu Kristo. Mungu awabariki. Kuna mtu mwingine atakayekuja tunapoimba pole pole sasa? Kwa upole, upendo, Yesu anaita. Anakuita, mwenye dhambi, njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Utafanya hivyo? Njoo nyumbani. Enyi mliochoka, njooni nyumbani. Sasa kwa upole. Roho Mtakatifu anaonekana tu kwa moyoni mwangu akilia tu. Najua kuna wengi sana wasio naye. Anakuita, mwenye dhambi, njoo nyumbani. Kutoka kwenye roshani, kutoka kila mahali, mbukeni ninawapa Yesu Kristo. Je, mtampokea? Mtampokea? Utampokea dada yangu? utampokea ndugu yangu? Njoo ukafanye nini yako, ukafanye upya nadhiri yako usiku wa leo, na ufanye ahadi kwamba utamtumikia. Nanyi mnajua, nisingekuwa nimesimama hapa nikisema hivyo kama si kwa chini ya utambuzi. Mtu fulani anapata wito wao wa mwisho. Sasa, ni aibu kuwavuta watu ambao hawajampokea. Tunatambua hilo. Lakini ni aibu kuliona hivi, bali ninakisia haina budi kuwa hivyo. Ndani yangu, kitu fulani tu kinanirarua. Sasa hebu tu niwaonyeshe baadhi yake. Angalieni hapa, waonyesha tu yeye angali hapa. Watu walio wagonjwa na wahitaji. Ninamwangalia mtu hapa moja kwa moja, ambaye amepoteza hisi yake ya kunusa. Ameketi papa hapa, mwanamke. Yeye anaiombea sasa hivi. Kama hiyo ni kweli, mama, inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Huyu hapa bikizee, ameketi papa hapa mwishoni. Ndio kwanza aingie humu nchini leo hii. Ametoka Georgia. Ana kivimbe kikubwa mno ndani yake. Yuko hali mbaya sana. Ataamini anaweza kuponywa. Ndio kwanza aje, nalo jina lake ni Bibitana. Utaamini kwa moyo wako wote sasa, Yesu Kristo atakupa afya. Unaamini? Unamwamini Mungu? Wewe ni mgeni? Una kadi ya maombi, sivyo? Ndio kwanza uje leo. Fulani alikuja na kukuchukua. Umeshuka kuja huku kutoka kwenye mkoa wa Georgia. Je, unaamini sasa ya kwamba Mungu mwanao alikuja akakuchukua? Vema. Sasa unajua haiwezekani kabisa kwangu kujua hilo, maana umekuja muda mfupi tu uliopita na ukaketi chini hapa. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mnaona? Sasa Roho Mtakatifu yeye yule anayesema hayo anasukuma dhidi ya watu papa hapa. Mnaona? Yeye ametambulishwa, jamani. Si nini? Msifanye hivyo. Msifanye. Unafanya kosa la kijinga. Ninawapenda. Kumbukeni mmekuja kunisikiliza. Ninathamini hilo. Upendo husahihisha. Ukimwona mtoto wako hapa mtaani, utasema, niseme tu, kadogo, upaswi kufanya hivyo. Utaondoka na kumfanya akae ndani kama unampenda. Upendo husahihisha, sio kukupapasa. Sina budi kuwakemea. Kumbukeni, hata ni sadaka zenu na kadhalika, zinazolipia mkutano huu, na zinafanya iwezekane kuwapo hapa. Hivi ninawapenda kwa moyo wangu wote. Dada, huenda ukafikiri sasa nina jambo fulani dhidi yako kwa kufanya mambo haya ufanyayo. Si kwamba nina chochote dhidi yako dada. Ni upendo wangu wa kiungu kwako. Mtu fulani alisema, kama ungalikuwa mdogo kidogo, usingewazia hilo. Niliwazia haya nilipokuwa na umri wa miaka 14. Biblia inasema hivyo. Ni jambo lile lile. Usifanye kosa hilo. Usitumainie kunena kwa lugha kwamba ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hunena kwa lugha, bali usitumainie hilo na kufanya mambo unayofanya. Ucheza katika roho namna fulani ya mhemko. Kristo ni mtu, hakika. Wakati naye ni neno, na kama yumo mle ndani, yeye daima hulifanya neno lake litende kazi kama tu vile linavyopaswa. Unapolikataa, inawezaje kuwa ni Kristo? Njoo nyumbani. Njoo, mlango ungali umefunguliwa. Kumbukeni, kwenye ile hukumu, mimi sina hatia. Enyi mliochoka, Yesu Kristo akijitambulisha miongoni mwenu, akithibitisha hilo, roho yuyo huyo. Yeye alisema, katika siku atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Yeye yule jana, leo, Yesu yeye yule aliyeketi na miguu michafu. Angeunga mkono mnafiki? Angemunga mkono mtu ambaye hakufahamu neno lake? Huo ni utambulisho ya kwamba anajua neno. Ninawaambia kweli, msilipite. Njoo nyumbani, mara ya mwisho. Akisimama hapa, tayari kukutana nanyi. Nafasi, kuna nafasi kubwa mle. Watu wamepiga magoti kila mahali. Enyi mliochoka, njoni nyumbani. Mungu uturehemu, uturehemu. Huwezi kusikia kuugua huko sasa? Kwa upole, upendo, Yesu anaita. Anakuita, e mwenye dhambi, njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Njoo nyumbani. Mungu akubariki, ewe kijana mwanamume, msimamo adhimu. Njoo nyumbani. kwa upole, upendo, Yesu anaita, anakuita, mwenye dhambi ni nini? Sio hao wanaovuta sigara. Kuvuta sigara si dhambi. Kunywa pombe si dhambi. Kulaani si dhambi. Kufanya uzinzi si dhambi. La. Hizo ni sifa za kutokuamini. Unafanya hayo kwa kuwa wewe si mwaminio. Kuna mawili tu. Moja, wewe ni mwaminio ama si mwaminio. Kama wewe si mwaminio, haidhuru wewe ni wa kidini jinsi gani, ungali ni mwenye dhambi. Ungali ni mwenye dhambi kama hukubali kila neno la Biblia hiyo, kila neno lake. Kwa kuwa mbingu na nchi zitapita, bali si hata yodi moja wala nukta itapita kutoka kwenye hilo. Nasi tutatoa hesabu kwa ajili yake. Unasema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa. Watu wangu hawanini. Hilo halijalishi. Inafanya hivi. Sijali yale umefanya. Wewe ama ni mwaminio au mwenye dhambi. Hilo ni kali kweli. Lakini ninasema tu jambo hili kwa sababu yeye yule anayeijua mioyo yenu ananiambia niliseme. Mmemaliza? Ninawaona wawili zaidi wakija. Ninangoja tu, maana sijui kama huenda kukawa na mtu mwingine. Mwanamke mmoja tu. Mbona usije kuingia wakati maji yametibuliwa sasa? Itakuwa ni jambo kubwa katika dakika chache tu hapa nyuma. Njoo, sivyo? Inuka kutoka hapo. Fanya nadhiri yako kwa Mungu. Bwana Mungu, nisamehe kwa yale ambayo nimefanya. Ninakuahidi, nilisema nilikuwa Mkristo, lakini Bwana, kuna kitu fulani ndani yangu kinachoniambia nimehukumiwa sasa hivi mbele ya huyu anayejitambulisha kama Bwana Yesu Kristo. Nimehukumiwa moja kwa moja moyoni mwangu. Na nikijua ya kwamba hapa ndani nikilifanya hili dhahiri sana, nimehukumiwa. Ninaingia kulifanya hili sawa sasa hivi. Nitamwahidi Mungu papa hapa kwamba tangu usiku wa leo na kuendelea kabisa nitamuishia. Hivi uwezi kufanya hivyo? Vema, wakati kama ni hao tu, sasa hebu tusimame ninyi huko nje kwa dakika moja tu. Laiti ningaliweza kuimba, ningependa kuimba wimbo huo. Nisamehe Bwana na unijaribu mara nyingine tena. Nitakuwa wako, Bwana mpendwa, kama utakuwa wangu. Kama nikianguka, ama kama nikishindwa, jalia nisimame na kujaribu tena. Nisamehe Bwana, nijaribu mara nyingine tena. Ni wangapi hapa sasa walio wa Kristo na mnaamini ya kwamba mmetiwa nanga katika Kristo, nanyi mko tayari kwa ajili ya hukumu ijayo? Nanyi mtaweza kwamba parapanda itakapolia, hakutakuwako na jambo moja la kufanya ila kunyakuliwa. Itafanyika upesi sana, hutakuwa na wakati wa kufanya jambo lingine. Katika dakika moja, kufumba na kufumbua. Itakuwa nini moja ya siku hizi? Vipi kama uliukosa pale, daima, milele, milele? Wakati huu mdogo wa anasa za dunia, utamaanisha nini? Bure. Sasa, nafikiri sisi sote tunapaswa kuyaweka wakfu maisha yetu hapa nje kwa Kristo. Sivyo? Wangapi wangetaka kuyaweka wakfu maisha yenu upya juu ya hili usiku wa leo? Najiweka wakfu tena sasa hivi. Bwana, sasa wazia kile nini? Kwamba dhambi yako ikuzingayo ni nini? Na hebu tuinue tu mikono yetu sasa kwa Mungu, kila mmoja kwa njia yenu wenyewe. Mkeni, yeye yupo kila mahali. Wakati kukiwako na labda 1,800 ama 2,000 wakiombea humu ndani, kuna mamilioni wanaoomba kote ulimwenguni wakati huo huo, na yeye anamsikia kila mmoja wao. Hakuna hata sherewanda anayeweza kuanguka barabarani pasipo yeye kujua. Anajua kila siri ya moyo wako. Hebu tuombeni sasa kwa njia yenu wenyewe, jiweke tu wakfu kwa Kristo. Bwana Yesu, mimi uwepo wako ulikuwa mkuu sana. Dakika chache tu zilizopita, hata ilikuwa ni vigumu mimi kuzuia pumzi yangu. Ilionekana kana kwamba ningeaga. Nami ninajua kuna sababu ya wewe kutaka hili lifanywe jinsi hii. Sielewi, bali wewe unaelewa Bwana. Wewe ni Mungu. Lakini umejitambulisha mwenyewe dhahiri. Upo hapa. Tunakuamini. Unajua wewe upo hapa. Na humu jengoni, tuna mamia ya mikono iliyoinuliwa. Tunajiweka wakfu upya. Bwana, juu ya mimbara hii, ambamo nimehubiria na kukuona wewe umesimama hapa, ukijitambulisha juma hili. Najiweka wakfu upya. Najiweka wakfu upya kwa huduma yako. Nisamehe manunguniko yangu yote kuhusu kuchoka. Mungu, nichukue tu mikononi mwako. Nichukue sisi sote Bwana. Uondolee mbali kutoka kwa shughuli hizi za ulimwengu na mambo haya ya kilimwengu Bwana, mpate kwa watumishi waliotengwa, waliowekwa wakfu wa Bwana Yesu Kristo. Tujalie Baba, tusikie usiku wa leo. Wabariki hao walio huko nyuma, wanaoutafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jalia sauti itoke mbinguni tena, kama upepo mkali ukienda kasi. Jalia ijaze kila mtu humo ndani, na moto kutoka kwenye madhabahu ya Mungu. Ijalie Bwana, tunakusifu, tunakupa shukrani na sifa kwa kutupokea, tunakupa shukrani na sifa kwa ajili ya watu wako. Tunakusifu kwa sababu wewe ulisema, kama tutaungama dhambi zetu, Mungu ni wa haki kuzisamehe. Ijalie Bwana, sote tupate kusamehewa. Ndipo kesho tunaona mkutano mkubwa kuliko yote ya uponyaji nchi hii iliyopata kuona, kwa sababu ya maungamo yetu. Ijalie Bwana, najiweka wakfu kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Njoo ndugu Cox, jiwekeni tu wakfu kwa Mungu kila sehemu mle ndani. Namuomba ndugu Cox sasa, mmoja wa wachungaji wenu hapa, aendeleze maombi.